Takže dobrý den, dámy a pánové. 8. hodina je za námi, vítám vás a dovolte mi, abych zahájil dnešní 5. zasedání zastupitelstva města Frýdku-Místku. V této chvíli je podle mých aktuálních informací přítomno 39 zastupitelů, omluvila se paní Rovenská, pan Dojčer, pan Chýlek a ze zdravotních důvodů je omluven pan Hálka. Máme tady aktuální požadavek, chvíli před začátkem zastupitelstva klub Přátelé FM znesl požadavek na to, aby pan Hálka, který se omlouvá ze zdravotních důvodů, mohl být dálkově připojen. Nicméně to je mimo technické možnosti v tento okamžik. Museli bychom přerušit jednání zastupitelstva, muselo by tady dojít k doinstalování nějakých technických věcí a tak dále. Takže já bych si dovolil navrhnout o tomto, protože to neřeší jednací řád, tak bych si dovolil hlasovat, že bychom vzhledem k té časové nebo krátké časové prodlevy, kdy jsme se to dozvěděli tomuto požadavku jako zastupitelstvo nevyhověli, abychom byli krytí. Takže nyní bych dal hlasovat o tomto, kdy já nedoporučuji přerušit zastupitelstvo a instalovat tady technické zařízení a hlásí se pan Machala, prosím.
Dobré dopoledne, dámy a pánové, já bych možná krátce okomentoval náš požadavek. Kolega Hálka se mi ráno omluvil, že je nemocný, nechce nikoho nakazit, nicméně by se rád účastnil jednání zastupitelstva. V minulosti už k dálkovému připojení nebo respektive k možnosti dálkově se připojit pro zastupitele došlo, není to tak dávno, tuším, že to bylo možná ještě i v tomto volebním období. Nevím, v čem teda spočívá ten hlavní technický problém v tom, proč by to nešlo v současné době, kdy opravdu využíváme všichni Google, Teamsy a podobné další věci. Takže nevím, v čem by měl být tak zásadní problém, aby to nešlo. Děkuji.
Děkuji. Já možná předám slovo panu Rosypalovi, vedoucímu IT, ať vám řekne, co je třeba tady udělat předtím, než se připojí zastupitel. Takže prosím.
Dobrý den. Tento systém nebyl připravený na vzdálené připojení přes Teamsy nebo přes Skype, proto my to trošku nesystémově obcházíme a musí se tady dát mikrofon před bednu, aby bylo slyšet. Musíme tady vylézt po žebříku, je to takové komplikované. Jak říkám, nebylo to na to připraveno a stavěno v tom roce 2018, kdy se to tady budovalo.
Takže je to v možnostech, nicméně museli bychom přerušit, takže samozřejmě budete mít prostor se k tomu vyjádřit. Dále se hlásí pan Pobucký, prosím.
Dobrý den, dámy a pánové. Takže jinými slovy, technicky to možné je, toto volební období už jsme to zažili, když zastupitel koalice byl vzdáleně připojen, teď se jedná o zastupitele opozice a jsou s tím problémy. Pokud se opravdu jedná o přidání mikrofonu tamhle k bedně, myslím si, že v klidu můžeme začít. Zaměstnanci IT ho tam průběžně nainstalují a jakmile to dovolí, tak se může pan zastupitel vzdáleně připojit. Nebude to určitě nic proti ničemu.
Jak ho tady vlozit po žebříku? Dobře. Já se zeptám, jestli je IT schopno řídit řízení zastupitelstva a zároveň během jednání tady na žebříku instalovat zařízení a tak dále. Čili bychom postupovali tímto způsobem, že nebude pan Hálka připojen okamžitě, ale v okamžiku, kdy se podaří nainstalovat, připojí se k našemu jednání. Dobrá, tedy stahuji svůj hlasovatelný návrh a příště prosím, pokud se dozvíte o tom, že je někdo nemocen a chtěl by být připojen, velice by nám pomohlo, abychom to věděli aspoň hodinu předem, aby jsme se na to připravili. Děkuji. A nyní můžeme pokračovat dále. Pan kolega Kajzar, prosím.
Dobré ráno všem. Já odmítám, že to u našeho zastupitele, nebo zastupitele, který je za koalicí jde a opozice nejde. Není to tak. Slušností je, neví pan Halka tu informaci od dnešního rána, mohlo zavolat jako a mohli jsme to řešit hodinu předem, pane kolego. Není to nic proti panu Halkovi. Není to nic proti tomu, aby se připojil, aby tady prostě byl dálkově připojen, aby mohl se zúčastnit zastupitelstva. Já jsem jako samozřejmě pro a je to jenom otázka určité prostě disciplíny.
Děkuji, já mám tady ještě po poradě s právním. Já tady dám hlasovat o tom, že se pan Halka připojí, abychom to měli v usnesení, v průběhu teda technická podpora nainstaluje. Čili nyní bych dal hlasovat o možnosti dálkového připojení pana Halky, které bude nainstalováno v průběhu jednání zastupitelstva a až bude funkční, tak se pan kolega Halka připojí, čili pokud můžeme připravit hlasování a budeme hlasovat o této možnosti. Takže kdo je pro? Takže děkuji a můžeme pokračovat tedy dál. Dnešní zasedání zastupitelstva bylo v zákonné lhůtě svoláno a veřejně publikováno. Vážené dámy, vážení pánové, sděluji vám, že v průběhu tohoto zasedání je pořizován zvukový záznam za účelem pořízení zápisu z 5. zasedání. Průběh zasedání je po celou dobu jeho konání živě vysílán a nahráván jako videozáznam s audiostopou. Po ukončení zasedání dojde ke zveřejnění záznamu na serveru YouTube, kde bude možné jeho zpětné zhlédnutí. Bod 1.1. Schválení programu 5. zasedání zastupitelstva. Program jednání a podkladové materiály vám byly v termínu vloženy na cloudové úložiště magistrátu města Frýdek Místek a vložen vám byl také informativní materiál přehled schválených dotací a finančních darů poskytnutých v roce 2023 ke 14.6.2023. Na stole máte také formuláře k případnému písemnému předložení návrhu usnesení. Již tradičně upozorňuji na bod 5 stanoviska občanů, který proběhne v souladu s jednacím řádem v 10 hodin. Nyní se ptám, zdali má někdo návrh na doplnění programu. Pokud tomu tak není, tak bychom mohli přistoupit k hlasování o schválení programu dnešního jednání zastupitelstva. Hlásí se pan Prokop, prosím.
Chtěl, aby se o bodu 3.1, je to odstavec 10a a 10b, hlasovalo samostatně, aby to bylo vyjmuté z toho.
Děkuji, to neovlivňuje, myslím, program jednání zastupitelstva. V bodě 3.1 můžeme potom tento váš hlasovatelný návrh předložit zastupitelstvu, můžeme o něm hlasovat, zdali se bude hlasovat jako o bodu jako celku, anebo budeme hlasovat samostatně o některém z návrhů. Takže děkuji panu Prokopovi. V tomto případě neregistruji žádné další návrhy na doplnění, rozšíření nebo změnu programu, takže nyní už tedy ukončuji diskuzi k tomuto a zahajuji hlasování o programu dnešního zastupitelstva. Ano, tady. Takže hlasujte prosím nyní. Děkuji, návrh byl přijat 38 hlasy. Dámy a pánové, v souladu se zákonem číslo 128/2000 sbírky ustanovením paragrafu 95 a v souladu se schváleným jednacím řádem zastupitelstva města určují dva ověřovatelé zápisu z 5. zasedání, a to pana Marcela Sikoru a pana Tomáše Chlebka. Nyní se dotazují na podání informace k ustanovení, které se týká neslučitelnosti funkce člena zastupitelstva města s funkcí nebo zaměstnáním stanoveným ustanovením paragrafem 5 zákona číslo 491/2001 sbírky o volbách do zastupitelstev v obcích. Děkuji. A nyní budu mít dotazy na ověřovatele zápisu ze 4. zasedání zastupitelstva města, které se konalo 14.6.2023. pana Milana Halabalíka a paní Lenku Čubovou, zda obsah zápisu odpovídal průběhu jednání. Takže nejdříve se zeptám kolegy Halabalíka, jen si ho tady najdu, prosím.
Dobrý den, vážení zastupitelé, zápis jsem četl a souhlasím s průběhem jednání.
Děkuji a nyní dám slovo paní Čubové, prosím.
Dámy a pánové, zápis odpovídá průběhu jednání.
Děkuji a můžeme pokračovat dál. Případné připomínky, které byste měli během jednání, prosím, předložte na formulářích, které máte na stole. Bude snaha je odpovědět v průběhu jednání nebo ve lhutě 30 dnů. A znovu připomínám, abyste při opuštění zasedání místnosti vytahovali, prosím, vaši kartu ze systému. A nyní se dostáváme k bodu 2, finance statutárního města Frýdku Místku, 2.1, návrh čtvrté změny rozpočtu statutárního města Frýdek Místek pro rok 2023. Prováděné zastupitelstvem města formou rozpočtových opatření číslo 56 až 69. Otevírám diskuzi. Do diskuze se nikdo nehlásí, takže diskuzi končím a zahajuji hlasování o bodě 2.1. Hlasujte prosím nyní. Děkuji, návrh byl přijat 36 hlasy. Bod 2.2. Návrh na uzavření dodatku číslo 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z dotačního programu Podpora a rozvoj kulturních aktivit ve městě Frýdek Místek na rok 2023. Otevírám diskuzi. Nikdo se nehlásí, děkuji, takže zahajuji hlasování o bodu 2.2. Hlasujte prosím nyní. Děkuji, návrh byl přijat 39 hlasy pro. Bod 2.3. Návrh na uzavření dodatku číslo 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2023. Odbor kultura, školství, mládež a tělovýchova. Otevírám diskuzi. Nikdo se nehlásí, takže diskuzi končím a dávám hlasovat o bodě 2.3. Tak hlasujte prosím nyní. Děkuji, pro návrh bylo 39 přítomných zastupitelů, návrh byl přijat. Bod 2.4. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí neinvestičních dotací do oblasti mládežnického sportu za rok 2023. Otevírám diskuzi. Do diskuze se hlásí pan Machala. Prosím, máte slovo.
Ještě jednou dobré dopoledne, děkuji za slovo. Já bych se chtěl zeptat na zdůvodnění výrazného navýšení finančních prostředků u Basket Pointu. Proč vlastně k tak výraznému navýšení dochází? Díval jsem se, že tam mají třeba v přílohách, v těch smlouvách, vlastně v těch jednotlivých kategoriích například třikrát větší personální náklady než třeba házená. Tak se chci zeptat, jestli mi to můžete nějak odůvodnit, proč tomu tak je. A tím samozřejmě nemám nic proti dotacím do sportu, proti dotací do Basket Pointu, jen bych chtěl zdát zdůvodnění. Děkuji.
Děkuji. Tady v tomhletom balíku máme mimo Basket Point i další navýšení podpory SKP, případně Dance Pointu, kde došlo k výraznému navýšení provozních nákladů. My samozřejmě v rámci odboru a přípravy i rozpočtu na další rok velmi diskutujeme nad jednotlivými žádostmi z polek Basket Point. Už vlastně na začátku roku měl žádost výrazně vyšší, než byla přiznána podpora pro rok 2023. A v průběhu roku vlastně došlo k opakované žádosti o dokrytí části těch nákladů. Souvisí to s činností klubu. Myslím si, že je vidět velké množství dětí, které se do té činnosti zapojuje, a je to samozřejmě velmi složitá diskuze. Nicméně Basket Point sází právě na to, že budeme mít kvalitní trenéry, aby opravdu děti, které tam chodí, tak dostávali odbornou podporu. Takže je tady návrh, ta částka, kterou ten spolek žádal, byla, pokud si dobře pamatuju, více než trojnásobná, takže je to vlastně necelá třetina toho, co ten klub požadoval do pokrytí, takže je to nějaký kompromis v rámci toho, co nám ještě umožnili prostředky, které byly na odboru, čili tady to není v rámci rozpočtové změny, ale to jsou prostředky, které jsme měli ještě v rámci rozpočtu 23 na odboru schváleny, a ty jsme rozdělili tímto způsobem mezi ty tři spolky. Takže pokud takhle stačí, tak nebo samozřejmě máte doplňující otázku, prosím.
Mám. Vy tam zmiňujete ty ostatní, že tam je jako balík nějakých těch podpor pro ty spolky, ano, ale ty jsou výrazně nižší, není to 600 tisíc, takže pokud jsem to správně pochopil, tak tam nejsou žádné jako kdyby kvalitativní ukazatele nebo kvantitativní ukazatele, že by jim třeba narostl významně počet členů nebo že by zase došlo k nějakému zdražení energii. Je to čistě na základě toho, že se vám jeví činnost toho klubu, a mně se jeví také, jako, že je mi sympatické, jak to dělají, ale jestli to třeba bude i potom návod pro ostatní spolky, které budou chtít posílit kvalitu trenérů a vlastně podají si žádost, tak jestli potom taky dojde k tomu navýšení. A jestli náhodou, protože ono to trošku ve mě může evokovat, že poslední dobou probíhala kritika ze strany Basket Pointu na sociálních sítích, tak jestli tohle z toho není taky nějaký ten důsledek. Ale říkám, nemám nic proti Basket Pointu.
Ten proces, jakým způsobem se hodnotí ty žádosti, je mnohem složitější. Jde o to, kolik dětí tam chodí, jak často trénuje, v jakých kategoriích, jakých se účastní soutěží, jaké mají výsledky, a zároveň jde i o kvalitu trénu, která je jedna z hledisek. Nicméně znovu zopakuji, že je to dokrytí té původní žádosti části, těch 30% toho, co bylo již na začátku roku, a na rok 2024, pokud budou navržené částky pro mládežnický sport, tak v důvodové zprávě už budete mít uvedený postup, podle kterého se postupuje, i když nikdy není možné vytvořit ten univerzální vzorec, to tady všichni víme, že neexistuje objektivní hledisko, jak ty sporty posoudit. Takže děkuji, že se o slovo hlásí pan Mamula. Prosím, máte slovo.
Dobrý den, dámy a pánové. Já bych chtěl jen informovat, že v tomto bodu mohu být při svém hlasování ve střetu zájmu. Děkuji.
Děkuji. Tak, dále vidím, že se do diskuze již nikdo další nehlásí, takže diskuzi uzavírám a zahajuji hlasování o bodu 2, 4. Hlasujte prosím nyní. Děkuji, návrh byl přijat, 39 hlasy pro. Bod 2.5, návrh na poskytnutí neinvestiční dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2023. Otevírám diskuzi. Nikdo se nehlásí do diskuze, takže diskuzi končím a zahajuji hlasování o bodu 2.5. Hlasujte prosím nyní. Děkuji, návrh byl přijat, 39 hlasy pro. Bod 2.6, návrh na poskytnutí neinvestiční dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města pro rok 2023, odbor sociálních služeb. Otevírám diskuzi. Nikdo se nehlásí, děkuji, diskuzi tedy končím a zahajuji hlasování o bodu 2.6. Hlasujte prosím. Děkuji, návrh byl přijat 38 hlasy pro. Já bych si jenom dovolil upozornit technickou podporu, že když spouštím hlasování tady na tom tabletu, tak mám pocit, že ho nespouštím já, spouštíte ho potom o chviličku později dálkově, tak ne, je to, jenom to má prodlevu. Dobře, děkuji. Tak to se omlouvám, pokud řeknu, že si je zahájeno hlasování a chviličku trvá, než se objeví na té obrazovce. Takže máme za sebou bod 2.6 a přecházíme do bodu 2.7, návrh na poskytnutí investičních a neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí investičních a neinvestičních dotací z dotačního programu podpora aktivit vedoucích ke zlepšení životního prostředí pro rok 2023. Otevírám diskuzi. Nikdo se nehlásí, děkuji. Diskuzi uzavírám a zahajuji hlasování o bodě 2.7. Hlasujte, prosím. Opravdu mi nereaguje. Tak hlasujte, prosím, nyní. Děkuji, návrh byl přijat 38 hlasy pro. Bod 2.8, návrh na poskytnutí investičních dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí investičních dotací z dotačního programu podpora napojení na vodohospodářskou infrastrukturu města pro rok 2023. Otevírám diskuzi. Nikdo se nehlásí, diskuzi končím a zahajuji hlasování o bodu 2.8. Hlasujte, prosím. Návrh byl přijat 37 hlasy pro. Pod 2.9. Návrh na poskytnutí podpor a uzavření smluv o poskytnutí podpory z programu podpora výsadby dřevin. Otevírám diskuzi. Opět se nikdo nehlásí, takže diskuzi uzavírám a zahajuji hlasování o bodu 2.9. Hlasujte prosím nyní. Děkuji, návrh byl přijat 39 hlasy pro. Bod 2.10. Uzavření darovací smlouvy, darování movitých věcí a uměleckého díla Strom života umístěných v obřadní síni Frýdeckého zámku. Otevírám diskuzi. Nikdo se nehlásí, diskuzi uzavírám a zahajuji hlasování o bodu 2.10. Hlasujte, prosím. Návrh byl přijat 38 hlasy pro. 2.11. Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z programu Regenerace městských památkových zón na rok 2023, příspěvek Ministerstva kultury, odbor územního rozvoje a stavebního řádu. Otevírám diskuzi. Nikdo se nehlásí, takže diskuzi uzavírám a zahajuji hlasování o bodu 2.11. Hlasujte, prosím. Děkuji, návrh byl přijat 39 hlasy pro. Bod 2.11, sbírkový program Daruj FM. Otevírám diskuzi. Nikdo se nehlásí, děkuji. Takže zahajuji hlasování o bodu 2.12. Hlasujte, prosím. Děkuji, návrh byl přijat 39 hlasy pro. Přecházíme do bodu 3, hospodaření s majetkem statutárního města Frýdku Místku. Konkrétně bod 3.1, hospodaření s majetkem statutárního města, zrušení usnesení, prodej, směna, darování, nabytí, nenabytí nemovitých věcí, záměr prodat nemovité věci, záměr nenabít nemovité věci, vzdání se předkupního práva a uznání existence vlastnického práva k nemovitým věcem. A dávám slovo předkladateli, prosím.
Dobrý den. Já očekávám u tohoto materiálu diskusi, na rozdíl od těch předchozích, již projednatých a rozhodnutých materiálů, ale každopádně jsem povinen, nebo ne povinen, ale chci učinit jeden krok, jakožto předkladatel tohoto materiálu, a to krok ve vztahu k bodu 11 předloženého materiálu, kdy tento bych stáhnul, respektive jinak řečeno vyřadil z dnešního rozhodování, a to je nabytí pozemku od České republiky. Tam totiž při tom následném podrobnějším posouzení textu a i konzultaci s Českou republikou, kterou zastupuje Úřad pro zastupování státu o věcech majetkových, bylo zjištěno, že se nám v textu smlouvy objevuje požadavek na zachování veřejné zeleně a veřejného prostranství tohoto pozemku. Ovšem současný stav územního plánu města je takový, že o té ploše a o tom pozemku, který je v ní začleněn, pardon, se hovoří jako o plochách zeleně přírodního charakteru. Takže my jsme si tam museli trošku vyjasnit ty pojmy a není to jedno a to samé. To znamená, já bych se rád vyhnul nějakým následujícím nejasnostem a jednáním se státem, kdy bychom patrně nebyli schopni zabezpečit administrativně naprosto přesně ty jejich požadavky, a k této transakci patrně bude moci být přistoupeno až poté, buď se bude muset změnit územní plán města, anebo stát na těch požadavcích nebude trvat, případně bude modifikovat v souladu s momentálním zněním našeho územního plánu. Takže co se týká formální stránky tohoto materiálu, tak stahuji ten bod 11 a ta jeho písmena A, B a C a budeme se tím zabývat v budoucnu a podle vývoje situace ten bod znovu předložíme v nějakém dalším zastupitelstvu, a nebude-li to možné, tak patrně budeme muset tento pozemek od státu oželet. Děkuji.
Takže děkuji, takže pokud nedojde k další změně v hlasování, tak budeme o tomto bodu hlasovat v této pozměněné podobě, jak ji představil předkladatel, tedy bez bodu 11. A nyní se do diskuze hlásí pan Machala, prosím.
Děkuji za slovo. Tak pan náměstek Hořínek je zřejmě vizionář, protože opravdu k tomu bodu chceme diskutovat. Takže myslel si to správně. A konkrétně bod číslo 10, prodej domu na Kostíkově náměstí. Nevidíme důvod k tomu, proč by se město mělo zbavovat majetku, kde navíc jsou byty, máme tam nájemníky, ten majetek je využíván, i peněz je relativně dost a vidíme to podle materiálu, které dneska schvalujeme, kde v podstatě je dost peněz na dotace, na další věci, takže těch 20 milionů úplně podle mě neřeší nic zásadního v tom rozpočtu. Investice, které jsou uvedeny v materiále, za mě nejsou až tak vysoké, jsou tam nějaké, když se na to teďka podívám přesně, výměna střešní krytiny 2,5 milionu korun, ale je to vlastně pro oba dva objekty najednou, nátěr oken 200 tisíc, oprava nátěr fasády 1 milion, rekonstrukce nebytových prostor ve čtvrtém nadzemním podlaží. Jo, nejsou to úplně nějak zásadní investice, které by nás měly nutit k tomu, aby jsme se toho majetku zbavovali, aby jsme ho prodali. Za mě si myslím, že to je špatně a my určitě nebudeme pro to hlasovat a jsme proti. Děkuji.
Děkuji. Jestli chce reagovat předkladatel, prosím.
Já bych k tomu chtěl říci možná i trošku více ze široka vysvětlit postoj možná i celé koalice, i hnutí ANO, pokud případně naše město bude chtít ten postoj modifikovat nebo se k tomu vyjádřit z jiného hlediska, samozřejmě je to možné, ale koaličně zastáváme názor, že prodej městského majetku není tabu. Samozřejmě nikdo nemá zájem bezhlavě prodávat, privatizovat, zbavovat se městského majetku. Taková linie rozhodování tady není, ale na druhé straně a priori vylučovat nakládání s majetkem ve formě prodeje podle mě také není správné a zbytečně si zužujeme manévrovací prostor a možnosti nakládání s vlastním majetkem města. Právě proto, že nejde o žádný bezhlavý proces, tak se s tímto návrhem setkáváte až nyní, přestože koalice už nějakou dobu funguje. Zabývali jsme se těmito záležitostmi, respektive prodejem městského majetku, na poradách vedení města. Já, když to tak řeknu, jsem takový úkol, řekněme, dostal, ale já jsem ten úkol přijal v podstatě tak, že jde o zmapování určitých souborů městského majetku. Těch souborů je zmapováno více. Já jsem to bral jako příležitost i podrobněji popsat výnosnost, výtěžnost toho městského majetku, těch jednotlivých souborů. A dobrali jsme se prozatím k tomu, že jedná se o jistý soubor lesních pozemků, ale tam nejspíše půjdeme cestou směny se státem, zase za pozemky, které potřebujeme ve městě, čili to bude předmětem rozhodování nějakého dalšího zastupitelstva, tam ten proces pokračuje. Uvažovali jsme o prodeji městské budovy na TGM, kde působí střední škola. Tam jsme prozatím rozhodli, že nebudeme prodávat i na základě písemného stanoviska se školou, respektive na mě se ze školy nikdo neobrátil, byť jsem to navrhoval, ale myslím, že paní ředitelka jednala asi s panem primátorem. Ale chci jenom říct, že přestože se v uvozovkách v střední škole podařilo ten prodej oddálit nebo zrušit, tak se neřeší podstata té věci a ta spočívá v tom, že prostě jednoho krásného dne bude třeba ten objekt opravit. A já si neumím představit, že to bude oprava v řádu stovek tisíc nebo několika málo jednotek milionů, čili my jsme od prodeje té budovy na TGM upustili, ale ta oprava nás čeká a bude se jednat o celkovou opravu a vzhledem k tomu, že i kraj se přimlouval za to, ať budovu neprodáváme, já jsem zvědav na jednání s krajem, jestli nám na opravu té budovy hodla také v budoucnu přispět, protože já tu opravu odhaduji na několik desítek milionů korun a prostě bude třeba se vážně zamyslet nad tím, zda na to město skutečně má prostředky, případně ta škola chce působit v těch prostorách, kde sice z dotace tam došlo k jistému zlepšení, ale jinak ten celkový stav si myslím, že už je za zenitem. Takže jako další soubor majetku jsme probírali a projednávali tady tyto dva bytové domy na Kostíkovově, by se správně mělo říct, ale řekněme Kostíkově náměstí. Není to zase, to není nějaká, jak to říct, nějaký útisk vůči těm nájemcům, není to nějaká schválnost. Zvažovali jsme to dlouho a i včera tam tuším proběhla nějaká debata na Facebooku, na profilu Bez cenzury a je to tak, jak jsem se vyjadřoval. Já jsem tam uváděl například náklady v roce 2022, kdy v podstatě my z majetku v hodnotě 25 milionů korun jsme schopni vytěžit kolem 500 000 korun v roce 2022, což máte něco pod 2%, tak já skutečně nevím, jak dlouho by vydržel podnikatel, který by měl marži 1,8%. Představme si, že by byla marže 1,8% na potraviny, na pohonné hmoty, na stavební práce, no tak to bychom asi se bavili úplně o jiných cenách a asi bychom žili v rajské nebo růžové zahradě. Já bych takový stav uvítal, ale nepředpokládám, že firmy, které by podnikaly s takovou marží, by to vydrželi dlouho. Já samozřejmě nechci srovnávat město s firmou, ten příměr už tu padl, on úplně od věci nebyl, ale 100% se ta situace nerovná, to znamená, nelze srovnávat obchodní společnost s městem, nicméně město také musí dbát na racionální nakládání. A město není žádný vydřiduch, já si myslím, že město poskytuje rozsáhlou podporu jak občanům, tak i firmám, které zde působí víc například v době covidu, nicméně to hledisko účelnosti a výtěžnosti také musí hrát určitou roli. Já jsem uváděl ten příklad za rok 2022, ale za ty roky dřívější jsou ty náklady ještě vyšší. To znamená, že my v podstatě se tam dlouhodobě potýkáme s tím, že jsme tam na hranici rentability, rozhodně tam nevytváříme jakýkoliv velký zisk, to znamená, my na tom nevyděláváme. A to se týká i majetku města jako celku. My v podstatě na tom nájemném za byty, které činí ročně kolem 45 milionů korun, tak investujeme celé do rekonstrukcí bytů a bytového fondu. Stejně tak u nebytových prostor vybereme ročně kolem 16 milionů korun a zase zpátky vše investujeme do zlepšení stavu. Ovšem na druhou stranu ten majetek města je poměrně značný, on se odhaduje v obvyklé ceně na 4 miliardy korun, pojišťovna pro účely pojistné smlouvy odhaduje dokonce na 8 miliard korun, takže si jistě udáte představu, že udržování toho majetku také něco stojí a projevuje se nám to v provozních nákladech. Jo? Čili abychom byli schopni uvolňovat a držet prostředky, které můžeme pouštět do všech jiných veřejných statků, včetně dotační podpory, ale nejenom té, ale údržby jiného majetku, cest, chodníku, veřejné zeleně a tak dále, tak přeci jenom musíme držet ty provozní náklady na nějaké úrovni a musíme se pokoušet kapitalizovat ten náš majetek, který máme. Čili já rozumím tomu, že to může vyvolávat emoce, chci jenom říct, že tomu byla věnována potřebná pozornost, mám za to, že se nedá hovořit o zvlášť výnosném majetku a já nemůžu vyloučit, že byť si myslím, že město je dobrým hospodářem, že pokud se ten prodej zrealizuje, že se najde hospodář ještě lepší, než byl město. Čili nevidím to jako nějakou naprostou katastrofu. A co se týká toho prodeje samotného a jeho formy, počítáme samozřejmě se veřejnou dobrovolnou dražbou, která se řídí samostatným zákonem. Už jsme si to tady, tuším před 2 lety, v podmínkách správy obecního majetku vyzkoušeli. Ten proces se nám povedl, čili nepůjde o žádnou obálkovou metodu, nepůjde o žádný přímý prodej, neprodám to ani své sestře, ani sestřenici, ani bratranci, ani strici, můžete to zjistit jak předem, tak následně, abyste byli klidní, protože samozřejmě vždycky takové hloupé názory se objevují, zejména na tom Facebooku, ale to říkám jako asi nepovedený žert, spíše jo, jenom pro dokreslení té situace, takže půjde to veřejnou dobrovolnou dražbou, bude se předpokládám konat v tomto sále, není možné vyloučit, nebo asi je za určité okolnosti, ale nevyloučíme ani účast veřejnosti, kdo máte zájem, můžete se přijít podívat, jak ta dražba probíhá, předpokládáme, že by dražba proběhla, pokud bude samozřejmě materiál schválen na začátku listopadu tohoto roku.
Takže děkuji, asi doplňující dotaz, prosím.
Jo, děkuju za odpovědi. Jestli tomu dobře rozumím, tak v podstatě původně bylo záměrem prodávat i budovu vlastně na té TGMC, kde je střední škola, nicméně tam proběhlo nějaké jednání a asi se očekávala negativní reakce ze strany studentů a rodičů, tak možná proto k tomu nakonec došlo. V té souvislosti se zeptám tedy, jednalo se s nájemníky, kteří bydlí v tom objektu na tom Kostíkovém náměstí, co s nima bude, nebo jaký je tam další postup. A argumenty, které jste, pane náměstku, říkal ohledně toho, že město má velký majetek, údržba je náročná, tomu rozumím, nicméně mi to trošku třeba nekoresponduje s nákupem českého domu, kde vlastně chceme kupovat něco, do čeho budeme muset podle mě vrazit minimálně vyšší desítky milionů korun do nějakého záchovného stavu. A to je asi všechno, děkuju.
Takže k vašim dotazům, pane kolego. Já souhlasím s vámi, že samozřejmě tlak veřejnosti může být pro určité politiky nepříjemný, ale nejde o ten tlak jako takový. Tam jde o ty argumenty a měli bychom rozhodovat věcně. Čili pokud někdo přijde s věcnými argumenty, dá se i zpětně vyhodnotit, že se od určitých záměrů pouští. Nemůžete si ale představovat, že já osobně nebo město je tak hloupé, že skutečně chtělo vymístit školu nebo postupovat tak, aby studenti nemohli pokračovat ve studiu. My, přestože jsme původně uvažovali o prodeji té budovy, tak samozřejmě bychom nejdříve jsme nabízeli té střední škole úpravu nájemní smlouvy tak, aby tam doběhl celý ten školní cyklus i pro ty žákyně nebo studenty, kteří by nastoupili tento školní rok. Dokonce jsme počítali i s rezervou pro nějaké opravné maturitní zkoušky a tak dále. Čili tam bychom tu smlouvu nájemní opravdu upravili tak, aby i ten nový vlastník minimálně musel pracovat s nějakým vědomím, že trvalo by 7 let, nejkratší dobu, než by ta nájemní smlouva doběhla, ale byli jsme připraveni jakémukoliv dalšímu jednání. Čili my jsme ty zájmy byli připraveni zohlednit k tomu jednání o úpravě té smlouvy. Nedošlo prostě, ale nepopírám, že i to, že tam působí střední škola, bylo jedním z argumentů, že jsme od toho prodeje upustili. Já jenom znovu říkám, až budou potřeba ty desítky milionů na tu celkovou rekonstrukci, já budu velice rád, když se přihlásí dotčení a můžeme se na to skládat. Já si počkám, kdo tady přijde s velkorysou nabídkou a pomůže městu opravovat a udržovat jeho majetek, ve kterém působí. Pokud jde o nájemníky v domech na Kostíkově náměstí, byli informováni, já teď nevím, 14. 13., ale bylo to kolem poloviny července. Takže ta informace tam šla, nicméně já připouštím, že to bylo nejspíše ve formě informace, že nějaké jednání doposud neproběhlo, stejně tak informace šla i těm nájemcům nebytových prostor. A ještě jste měl, tuším, jeden dotaz, teď mi to vypadlo?
Ne, to nebyl dotaz, to bylo jenom konstatování s tím Českým domem, že na jednu stranu chceme něco prodávat, pak zase něco kupovat, opravovat, že to je takové jako...
Ano, máte pravdu, co se týká Českého domu, pokud by ale došlo k jeho nákupu a my v tom materiálu o té účasti v dražbě zase máme ponechánu i tu možnost, že ten příhoz neučiníme, tak počítáme do budoucna s tím, že by tam byla vykonávána jakási veřejná činnost nebo umožněn výkon jakési veřejné činnosti, nebo měl by to být dům, který umožní využívat volný čas pro rodiny s dětmi. Jo? Čili ten rozsah toho veřejného zájmu na nabytí a využívání takového majetku je podle mého názoru nepochybně větší než u těch dvou domů na tom Kostíkově náměstí. Ale to je věc opravdu budoucnosti, nemůžeme. Zatím to prosím neberme jako jistotu, že k té koupi toho Českého domu dojde. Děkuji.
Děkuji. To byl první dotaz. Pan Pobucký se hlásí s technickou, prosím.
Já se omlouvám, ale prosím, nešlo by zatáhnout ty žaluzie. Tady to slunce na nás celkem hodně usilovně svítí, už se to tady zahřívá a na notebookích není vidět displej. Děkuji.
Dobře, děkuji. Prosím, abychom upravili ty žaluzie tak, aby nesvítilo slunce do monitoru zastupitelům. Děkuji. A nyní postupujeme v diskuzi dále a hlásí se pan Sýkora. Nebo je tady, prosím, někdo, kdo může ty žaluzie upravit? Ano, odbor bezpečnostních rizik se chopil. Děkuju. Takže... Nejsou žaluzie? Takže máme technický problém? Tak teď jedině poručit větru dešti. Počkáme, dobře, uděláme k... Thank you.
Dobře. Takže já bych požádal odbor vnitřních věcí, případně údržbáře, vyřešme to nějakým způsobem, pokud nefungují žaluzie, zajistěme prosím zastupitelům adekvátní podmínky k zasedání a k jednání zastupitelstva. Děkuji a budeme průběžně pokračovat. Dále se do diskuze hlásí pan Sýkora, prosím. Pardon, takže ještě technická, pan Machla, mi to tady svítí na jiném monitoru, já se omlouvám, prosím.
Za klub Přátelé FM bych požádal o 20-minutovou přestávku, děkuji.
Děkuji, takže 20-minutová přestávka, budeme za 20 minut pokračovat, děkuji. pomalu se vrátíme k jednání pátého zasedání zastupitelstva města Frýdek-Místek. Tak. Sál je alespoň dočasně zastíněn, chlazení běží na maximální výkon, věřím, že podmínky k jednání zastupitelů jsou ideální. A my jsme v bodě 3.1 a v rámci diskuze je tady další přihlášený a tím je pan Prokop. Pardon, omlouvám se, vám to tady na jiné obrazovce, pan Sýkora se hlásí s technickou poznámkou, takže prosím.
Já se omlouvám, já jsem byl před pauzou přihlášený a byl jsem na řadě a už
ano,
se tam nevidím.
Takže tou asi instalací už je připojen i pan zastupitel Hálka, tak asi došlo k tomu vymazání, čili postupujeme nyní tím způsobem, že dávám slovo vám, jelikož jste byl přihlášen do diskuze jako první, prosím.
Tak dobré dopoledne, dámy a pánové. Já bych chtěl tedy navázat na tu diskuzi, která tady probíhala před pauzou, a to k bodu číslo 10. A chtěl bych tedy sdělit i stanovisko za náš klub, tedy za klub KDU-ČSL. Já jsem tady v zastupitelstvu od roku 2014 a nespomínám si, že bychom od té doby někdy prodávali na této půdě domy, ve kterých se vlastně nacházejí nájemní byty. Naopak jsme vždycky iniciovali to, aby město nové byty získávalo. Podpořili jsme nákup bývalého hotelu Centrum, kde v tuto chvíli probíhá rekonstrukce právě za účelem toho, aby nové byty město získalo. Proto tedy jsem dneska překvapen, že koalice tady navrhla materiál, ve kterých chce prodat vlastně soubor dvou domů, ve kterých se nachází 8 bytových jednotek. Ty byty, pokud vím, tak jsou pronajaty, nájemníci zde platí řádně nájem a jsou zde nájemníci, kteří vlastně i do těch bytů, které nejsou v jejich vlastnictví, tak přesto investovali nemalé částky a zhodnotili tak městu majetek. Díky obsazenosti těchto domů, kde jsou tedy jak byty, tak i nebytové prostory, tak město získává do své kasy více než 1 milion korun. Možná by stálo za úvahu popřemýšlet, proč některé nebytové prostory nejsou nebo se nedaří dlouhodobě v těchto domech pronajímat, nebo respektive v celé té oblasti, ať je to Kostíkovo náměstí, či ulice TG Masaryka, kde taky město vlastní několik domů, ve kterých se nacházejí i nebytové prostory. Možná by stálo za úvahu vytvořit v této oblasti parkovací místa, které by mohli využívat zákazníci prodejen, které se nacházejí v těchto nebytových prostorech, aby mohli například na hodinu pouze zaparkovat, vytvořili by se takzvané místa krátkodobého parkovacího stání, tak jak to funguje v některých jiných městech, v Třinci, v Ostravě, které tyto místa jsou právě vytvořeny proto, aby zákazníci mohli v klidu nakoupit a docházelo k obrátce těch aut. Určitě v té lokalitě jsou v tuto chvíli parkovací stání a vytvořit z těchto parkovacích stání 3-4 parkovací místa pro tento účel by asi nebylo úplně špatné. Pokud by tedy město dnes tyto domy prodalo některému, nebo my nevíme komu samozřejmě, protože tento prodej bude v dražbě, ale pokud by tedy se stalo, že by město schválilo prodej v dražbě, tak se ptám, zda bude současným nájemníkům zachována nájemní smlouva. Je také velmi pravděpodobné, že se i zvýší nájmy v těchto bytech. A jak město pomůže těm nájemníkům, kterým se třeba o několik desítek procent zvýší nájmy. Otázkou je taky, zda v těchto domech budou zachovány byty, nebo nový majitel zde může vytvořit cokoliv jiného. Určitě se chci zeptat, zda toto bude třeba nějak případně ošetřeno v budoucí smlouvě, kupní smlouvě. V původních materiálech Hrady města, ze kterých jsem čerpal, ještě než jsem dostal materiály do zastupitelstva, tak jsem se dozvěděl, že s prodejem domu číslo popisné 647 nesouhlasí odbor sociálních služeb, a to z toho důvodu, že se zde nachází sociální služba nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, který se nazývá tedy klub Semafor. Ptám se tedy ještě, byť tedy v materiálech do zastupitelstva došlo k nějakému posunu oproti těm původním materiálům, tak se chci zeptat, zda tedy je opravdu domluveno s některou ze sociálních služeb, ať je to Charita nebo jiná organizace, zda ti uživatelé té sociální služby, kterými jsou děti nebo mládež ve věku 14 až 26 let, které je to děláno proto, aby nebyly ohroženy společensky nežádoucími jevy, tak jestli je zajištěna s některou sociální službou jinou, že by mohli do této služby docházet. Jenom na okraj, v roce 2018 město Frýdek-Místek do této sociální služby, respektive do prostor, kde se semafor tehdy Kostia nachází, tak investovalo do rekonstrukce 2 miliony korun. Takže já jenom na závěr, určitě možná ještě podle přihlášených, tak vidím, že asi ta diskuze ještě bude pokračovat, tak v tuto chvíli opravdu za náš klub musím dát jasné stanovisko, že my tento materiál nemůžeme podpořit.
Děkuju a předávám slovo opět panu Hořínkovi, prosím.
A já vám znovu říkám, a budu to tady opakovat 28krát nebo 516krát, pokud to bude třeba, že to není výnosný ani výtěžný majetek. Ty údaje, které máte v materiálu, samozřejmě sedí, ale všimněte si, že se tam bavíme o příjmech a pak se bavíme o plánovaných výdajích na větší rekonstrukce. Samozřejmě, že správa obecního majetku se správou těchto domů zabývá kontinuálně a proto má k dispozici množství dalších údajů. A jak jsem reagoval na Facebooku, zhruba když si vezmeme náklady, které nás budou stát opravy v nejbližších letech, tak to odpovídá několika letému výběru nájmu. Když se podívám do podkladu, které mám k dispozici, tak do oprav se za oba domy od roku 2018 do roku 2022 včetně dalo zhruba 5 milionů 700 tisíc korun. Za tuto dobu bylo vybráno na nájmu 3 miliony 800 tisíc korun. Takže za posledních 6 let je tam rozdíl 2 miliony korun. Takže znovu říkám, město na tom nevydělává a vracím se k tomu, kdy znovu připomínám, že celý výnos z nájmu nebytových prostor ve výši cca 16 milionů korun je vrácen znovu do investic, do udržování, oprav, rekonstrukcí. Tak to se postupuje i u bytu. Já rozumím tomu, že lidé chtějí bydlet v bytech, kde je nízké nájemné, nebo relativně nízké nájemné. Já tvrdím, že takové nájemné jim město garantuje. A přesto jsme v jakési pseudoanketě jednoho místního plátku dostali známku za 4. Takže já bohužel konstatuju, že ne vždy si všichni uvědomují, co pro ně město dělá a jaké drží hladiny nájmu. My máme 5 úrovní nájemného, které se pohybuje zhruba od 55 do 85 korun za metr čtvereční. To nájemné se generuje u tzv. Starousedlíků, případně u nějakých dotačních projektů, kde jsme vázáni výší tohoto nájemného. A u nově pronajímaných bytů města, kde nejsme těmito předpisy, smlouvami či zákonem vázání, se nájemné pohybuje cca kolem, nebo může vyrůst i na 110 korun za metr. Nicméně je to pořád zhruba na hranici 2/3 poloviny tržního nájemného, kdy se tady, pokud vím, pohybuje kolem 170-180 korun za metr čtvereční, v Ostravě to činí 205 korun. Já znovu připomínám, že jsem si vědom, že město není firma, to také platí, udržujeme nájemné v městských bytech na té hranici, jak jsem řekl, je daleko nižší než v bytech soukromých. Připomínám, že několik let po sobě nebyla uplatněna inflační doložka v městských bytech, což znamená, že nájemníci v městských bytech uspořili 15% každého jednotlivého měsíčního nájmu pro příští rok, respektive uspořili a uspoří, protože tam doba, na kterou se ta inflační doložka vztahuje, nekopíruje kalendářní rok, ale je to od března do konce února. Čili já znovu říkám, město se stará, jsem si toho vědom a proto z toho majetku také nemá žádný výnos. Já znovu připomínám, že se nikdo nechystá bezhlavě nic privatizovat. Neumím si to ani představit v současných právních podmínkách. Na druhou stranu připomínáme trochu hada, který požírá od konce sám sebe, protože ty provozní náklady nás prostě poměrně tíží a v případech, kdy je tam převáha, kdy je tam podstatná část nebytových prostorů, jsme zvažujeme prodej a proto ten materiál tady máme. Co se týká nebytových prostor, máme dlouhodobě vytíženo kolem 93% našich nebytových prostorů. Ty procenta, která vytížena nejsou, tam to používáme buď pro vlastní skladovací účely, anebo se jedná o mezidobí, kdy se nájemce mění a připravuje se mu prostor. Takže to procento využití je poměrně vysoké. Já znovu říkám, já z toho prodeje nejsem nijak nadšen. Jde prostě o udržení poměru mezi příjmy a výdaji rozpočtu a jde o dlouhodobě udržitelné hospodaření města. Pokud pan kolega Sýkora narážel na sociální službu, ano, má pravdu, tam se v minulém roce ta sociální služba stála, jenom ta služba, nebavím se o těch materiálních předpokladech provozování té služby v tom domě. Ta služba stála kolem 2 milionů korun, z nich zhruba 800 tisíc platí město, 1 300 tisíc stát. Já bych čekal, že v době, kdy byl náměstek pro sociální věci a zdravotnictví, si všiml, že také tato služba je podle mě na hranici rentability. Já nevím, proč by 3 zaměstnankyně magistrátu se měly starat skutečně o děti, o počet dětí, které je spočítatelné na prstech jedné, maximálně dvou rukou, když v okolí máme zařízení, která tu službu poskytují a ty děti jsou schopny absorbovat a postarají se o ně a budou mít zajištěny stejný komfort jako v tom semaforu, kde mimochodem tam zrovna, když jsem tam viděl ty pomalované stěny a ty prohýbající se podlahy, tak to se rozhodně nedá mluvit o tom, že by přesto, kolik to všechno stojí, to bylo provozováno v odpovídajících prostorách. Takže znovu připomínám, k nákladům na tu budovu nebo ty budovy samotné se přidávají další náklady na sociální službu a já chápu, že nemusíme nic kontrolovat, nemusíme nic prověřovat testem vhodnosti a ufinancovatelnosti. No a pak se dostáváme přesně do těch situací, do jaké se dostáváme, že nám neustále ty provozní výdaje naskakují a že neustále v těch střednědobých výhledech rozpočtu jsme na to odborem financí upozorňováni, tak buď s tím budeme nic dělat, nebo s tím nebudeme nic dělat. Já říkám, že prodej tohoto majetku v obecném hledisku žádný zvláštní zásah neznamená. Ano, připouštím, že je možné, že ti nájemníci přijdou o ty benefity města, které dosud od města prostě, které jim město poskytovalo, to já chápu, že jejich osobní situace tím může být dotčena, to jako připouštím, ale pokud budeme hospodařit tak, že je na nás jedna sociální služba, kde dochází skutečně zanedbatelné procento dětí a kde se o 5 nebo 6 dětí starají 3 zaměstnankyně magistrátu, bude stát 2 miliony ročně, no tak to skutečně jako se propracujeme velice blízko ke dnu. Takže já nejsem ani proti omezování sociálních služeb, konec konců víte, že dneska jsem hlasoval pro ty dotace, které tam směřují, ale musíme hospodařit skutečně nějak rozumně a trochu se dívat, kde ty peníze dáváme a ne prostě bezmyšlenkovitě rozhazovat. Pokud jde o zachování nájemních smluv, tam to řeší přímo zákon a je to obchodní zákonník, jestli se nepletu, paragraf 2221, který říká, že prodejem v dražbě zůstávají nájemní smlouvy zachovány, čili i pokud si někdo ten dům nebo ty 2 domy koupí, tak zůstane zachována nájemní smlouva ve stejném znění, jako byla s městem, s tím, že co se týká přechodu práva povinností pronajímatele, tam se zákon stanoví podmínku, aby ten stav skutečně zůstal stejný, tak aby pronajímatel o všech povinnostech současného pronajímatele věděl a to se stane tak, že v rámci předávání vydražené nemovitosti budeme nového vlastníka, pokud se takový najde, ovšem informovat a předáme mu všechny podklady, které k těm domům na městě máme. A myslím si, že co se týká té sociální služby a o tom, jak bude zajištěna, mě doplní ještě kolegyně náměstkyně pro sociální služby paní Sarkéziová, s tím, že ještě bych dodal, že tak, jako jsme si byli u té budovy, kde sídlí škola na TGM, vědomí, že je třeba zachovat ten školní cyklus, tak stejně tak jsme si byli vědomí, že než vůbec přistoupíme k předložení takového materiálu, tak musíme nejdříve poskytování té sociální služby zabezpečit. Takže takovou podmínku Rada města přijala, my jsme si k tomu vyžádali stanovisko odboru sociálních věcí, odbor sociálních věcí se s tou novou skutečností vypořádal, tu stávající sociální službu rozvrhne mezi jiná zařízení ve městě, a proto je takový materiál předložen. Pokud bych dostal z odboru sociálních věcí či z jiného odboru stanovisko, že sociální služba zajištěna není a ty děti o tu možnost přijdou, tak bych takový materiál nepředkládal. Čili ta podmínka, kterou Rada města stanovila podle mě tím, jak se s tím odbor sociálních věcí vypořádal, splněna je.
Děkuji. Doplňující? Ano. Prosím, takže ještě paní kolegyně a pak chtěl ještě reagovat kolega tady. Prosím, takže paní Šerkeziová má slovo.
Dobrý den, dámy a pánové. Tak jak už se vyjádřil pan Hořínek, tak opravdu jsme jednali s neziskovými organizacemi, které provozují nízkoprahové kluby, jak je to Úkryt nebo Charita. A řešili jsme právě s nima tu možnost, aby děti mohly přejít pod ně. Samozřejmě kapacitu nemají naplněnou, takže není žádný problém, aby děti byly převzaty. Samozřejmě máme to i v důvodové zprávě, že vlastně i se to dětem vysvětlí, doprovodí se tam, jo, všechno se jim ukáže, takže si myslím, že o děti ze semaforu bude postaráno.
Že, děkuji. Tak teď tedy, jestli je doplňující dotaz? Není, děkuji. Tady ještě předám slovo kolegovi, prosím.
Tak dovolte ještě pár argumentů za mne a za naše město. My se skutečně musíme chovat hospodárně, protože pokud chceme zachovat všechny sociální programy, které tady jsou nastartovány, zvláště v dnešních těžkých podmínkách, nebudu tady vyjmenovat, všichni víme, o co jde. Na podzim minulého roku jsme byli tady poměrně, bych řekl, až v nemilém očekávání, co přinese navýšení cen energií, co přinese další vývoj. Prošli jsme provozně a ekonomicky, bych řekl, velmi dobře. Zajistili jsme fungování všech našich činností, od sociálních služeb až po školství, dopravu a tak dále. A dneska v této době jsme přistoupili po dlouhé debatě k tomu, že městský majetek se musí restrukturalizovat. My potřebujeme majetek, který pro naši činnost mít 100% a v pořádku. Jedná se o budovy a zařízení pro sociální služby, školy, kulturu a tak dále. A pro samotný výkon státní správy a samosprávy magistrátu v Dvěch Místech. Tyto budovy nejsou v pořádku, nejsou ještě 100%. V minulém roce jsme poprvé ve vlastních prostorách u všech činností. Taky je třeba říct, že s sebou z minulosti, která nevznikla za 5 let, ale za celé období, je tady zanedbanost na majetku, která byla v roce vyčíslena v roce 2017 na 400 milionů korun na bytovém a nebytovém fondu. Přednostně restrukturalizujeme majetek bytový fond, protože jsou tam naši občané, kteří jsou naší prioritou. Dále na dalším majetku je zanedbanost ještě vyšší. Současně chceme investovat do rozvoje města, což jsou další 100 miliony, neli miliardy. A majetek, který skutečně nepotřebujeme pro naši činnost, nebo není jinak prioritní, je předmětem posouzení a tady je trošku, bych řekl, mystifikace v podobě výnosu u tohoto objektu, o kterém se bavíme, na 1,1 milionu. Když si odečtete provozní náklady, tak je výnos obou domů 350 tisíc ročně. Je to prostá matematika, jenom se podívejte na první údaje, odečtěte to od toho výnosu. 350 tisíc. Ty zároveň náklady, které tam jsou odhadnuty, protože oni nejsou vyčísleny, oni jsou napsány, ale bez částek. Je tam výtah. Výtah, to je přes milion. Oprava bytových jednotek podkroví. Podkroví je nejdražší na domě. Takže my na investicích to odhadujeme ještě na dvojnásobek těchto nákladů. A dlouhodobě tento majetek je samozřejmě náročný na údržbu a provoz, byť se jedná o bytové a nebytové prostory. Nejedná se tedy, jak bylo už řečeno, o výnosový nebo nějak zvlášť výnosný majetek. Druhá věc. Co se týče bytů, ano, jedná se o městské byty, které jsou svým způsobem dotovány. Město vlastní přibližně 1300 bytů. Z toho je, pokud mě paměť neklame, 500 bytů v domech zvláštního určení, kde jsou seniori, kteří požívají zvláštní ochrany. A zbývajících 800 bytů je v podstatě, bez nějakého navyšování nájmu. Jak tomu přijdou ti ostatní nájemníci, kteří nebyli v městských bytech? Jsou skutečně všichni v těch 800 bytech natolik potřební, že požívají tyto ochrany? Anebo to je jenom splnění vlastních populistických hesel? Z celkového počtu 23 tisíc bytů v městě Frýdek Místek je 1300 městských. Největší prodej nastal v letech po roce 2002, kdy bylo celkem, nebo od 90. let, aby byl přesný, od 90. to začalo a skončilo to, myslím, někde v roce 2010, bylo prodáno 4,5 tisíce městských bytů. Já nevidím žádné jako extra, bych řekl, problémy, které by prostě nasvědčovaly tomu, že by se něco zvláštního dělo. Převážná část byly samozřejmě lidé, kteří si to koupili a byli tam v nájmu. Ale byly tady x prodáno bytů, které prostě jsou provozovány a ti lidé si musí platit ze svého tržní nájem i údržbu. A já v tom vidím trochu nespravedlnost, že v obecních bytech jsou tady ochránění lidé, kteří na to mají. Co se týče parkování a dalších nápadů, To je velice milé. Já to podporuji. My tady máme potom několik míst, kde chceme parkování samozřejmě podpořit. Jsou tam různé projekty. Jedny z možností se jeví jednání s Českou poštou a rozšíření prostě parkovacích míst u objektu stavějící městské policie, která po přestěhování tam bude skýtat dalších asi 50 míst parkovacích pro obyvatele Slezské. Pokud se podaří zrealizovat Slezanu určité objekty, tam je dalších asi 110 parkovacích míst vedle Bily a tak dále. To všechno plus Sekerova Bila, tam máme nějakých skoro 40 míst parkovacích. To jsou všechno věci, které se budou realizovat. A co se týče nájemců, já rozumím tomu, není to prostě příjemná situace. Já jsem si všiml, že tady jsou zřejmě nájemci, kteří se chtějí vystoupit, takže pokud se jedná o 20-minutové přestávky, tak jim dejme slovo, ať se vyjádří před vystoupení občanů tady k tomu bodu. A co se týče nájemních smluv, tak zůstanou zachovány. Co se týče investování, tak si myslím, že to má být řešeno potom umořením nájmu nebo prostě nějakou jinou protihodnotou. Jo? Není možno, že by někdo prostě jako nainvestoval prostředky, aniž to je nějak zohledněno, ale to je otázka potom asi té smlouvy nájemní, jak zní, protože i část nákladů si podle vyhlášky musí nájemce nést na svých bedrech.
Takže děkuji. Vidím, že není doplňující dotaz, ještě požádala o reakci paní kolegyně, prosím.
Já jsem ještě chtěla samozřejmě k tomu nájemnému, opravdu to asi není příjemné, když by se někomu zvýšoval nájem, ale stát na tyto občany myslí a formou příspěvku na bydlení si vlastně mohou požádat a nájem jim z 80% uhradí. Jo, opravdu jsou tyto možnosti. Jo, protože opravdu ty nájmy v městských bytech jsou nízké a ty komerční jsou opravdu hodně vysoké. A ti lidi by nebyli schopni v těch bytech bydlet, pokud by neměli tu podporu toho státu.
Takže děkuji. Dále se do diskuze hlásí pan Prokop. Prosím, máte slovo.
Dobrý den, dámy a pánové. Myslel jsem, že se k tomu slovu ani nedostanu, jak to tady je dlouhé. Ale já nechci tady dále to rozpitovat, já si myslím, že pan Sikora jednoznačně řekl, co vede k tomu, aby se ten barák vlastně neprodával. Tam prostě není vůbec diskuze o tom. Já jenom bych chtěl doplnit, že prostě náš klub jednoznačně říká, že SPD a Trikolora, že prostě chceme tento bod stáhnout z 3.1, aby se o tomto bodu hlasovalo samostatně případně, a pokud se bavíme samozřejmě o nájmech a tak dále, že stát jim pomůže a tak dále, myslím si, že to jsou věci, které všichni víme, jak to chodí, ale bavíme se tady zejména o tom, že ten barák tady není rok, ten tady není 3 roky, ten tady je x let a samozřejmě něco přinášel ten dům a samozřejmě je potřeba do takových domů pak taky po určité době zainvestovat. Já tomu rozumím, že nejsme žádná sociálka, ale taky nejsme žádná firma, aby jsme si budovu, která je v takové krásné lukrativní lokalitě, prodávali a nakupovali zas něco, co si myslím, že nám ten zisk bude přinášet až po nějaké, řekl bych, velice složité opravě a jestli vůbec. Takže za nás jednoznačně, nechci to zdržovat, říkám, že my s tímto prodejem nemůžeme souhlasit a souhlasit nebudeme. A znovu podotýkám, že bych chtěl, aby se tento bod z 3.1 sundal a hlasovalo se o něm samostatně. Děkuji, to je vše.
Takže děkuji, takže já vás poprosím, jestli mi můžete dát v písemné podobě tedy návrh na hlasování, abychom mohli o něm hlasovat. A nyní se ještě do diskuze hlásí pan kolega, prosím.
Čili já z hlediska té formální stránky nemám problém s návrhem pana Prokopa, takže jako předkladatel bych si osvojil ten jeho návrh a o tom bodu 10, jak pod písmenem A, tak B, bychom mohli hlasovat samostatně na základě tohoto úkonu předkladatele.
Takže děkuji, tím pádem už nemusíme hlasovat o vašem pozměňovacím návrhu, předkladatel si toto osvojil, budeme o tomto bodě hlasovat samostatně a nyní se do diskuze hlásí pan Pobucký, prosím.
Děkuji za slovo, já jsem si dělal poznámky, jak jsem poslouchal paní náměstky a celkem mě tam překvapilo pár věcí. Za prvé, asi nebudu vůbec komentovat slova pana náměstka Hořínka, že sociální služba je na hranici rentability. Ony ty sociální služby jsou na hranici rentability, proto jsou sociální a proto je ať už město, kraj nebo stát dotuje. Jo, to snad ani nemá smysl nějak rozebírat. Nicméně, začnu asi od pana náměstka Kajzara. Pan náměstek Kajzar jako obvykle hovoří o zanedbanosti bytového fondu a majetku města, tak si zkusme připomenout historii. Od roku 2010 má ve správě majetek pouze věci veřejné s panem náměstkem Hrabcem, naše město s panem náměstkem Kajzarem a hnutí ANO s panem náměstkem Hořínkem. Jediný, kdo se tam ještě vyskytnul pouze na 3 měsíce, byl pan náměstek Machala ve své době. Takže posledních 13 let od roku 2010 obhospodařuje hnutí ANO, hnutí naše město. Jedno volební období tam bylo věci veřejné, které se pak přetransformovalo do dnešní podoby našeho města. Takže takto. Těžké podmínky, o kterých hovořil pan Kajzar, že je známe všichni, ano, známe těžké podmínky všichni, nicméně je třeba si uvědomit, že rozpočet rodiny a rozpočet města funguje trochu jiným způsobem. Když je inflace a lidem nepřidá zaměstnavatel na výplatě, tak to na ně doléhá. Když je inflace, rostou daňové příjmy státu a tím pádem rostou i příjmy z rozpočtového určení daní obcím a městům. Takže když je vyšší inflace, tak se lidé mají hůře, na druhou stranu městská kasa bývá na tom lépe. Pojďme dál. Zaznělo tady, že ten majetek, který chceme prodávat, není výnosný, výtěžný. Ano, byty obvykle nebudou výnosné, nebudou výtěžné. Byty to je služba občanům. A pan náměstek Kajzar tady uvedl, že do roku 2010 se prodalo 4 nebo 4,5 tisíce bytů, ano, to je možné. Od té doby, posledních 12-13 let, kdy jsme byli ve vedení radnice my a KDU-ČSL, tak jsme se na to dívali optikou, že město by mělo mít městské byty. A když se podíváte napříč Českou republikou, většinou města, která si nechala městské byty od Teplic, počínaje po Bohumín Konče, tak vždycky mohla ovlivňovat i tu výši těch cen toho neměstského bytu, protože nějakým způsobem nastavuje cenovou politiku nájmu a ta konkurence ostatních na to musí reagovat. Takže tady nyní dochází buď ke změně trendu a to, že budeme prodávat městské byty, a potom je spousta otázek. Co ti nájemníci, když to teda takhle prodáváme v dražbě, tak ti nájemníci se odstěhují nebo kam půjdou. A pokud to není změna trendu, tak je to potom individuální účelový prodej. Otázka je, co je horší. Nicméně ze slov pana náměstka Kajzera, který budu citovat, že bere, že to je nespravedlnost, že jsou v městských bytech lidé zvýhodňováni, asi beru, že to je změna trendu této radnice a je škoda, že jste to tedy neřekli na rovinu a na hlas, že chcete začít prodávat městské byty, protože je to pro vás zbytný majetek. Seberte tu odvahu a řekněte to na rovinu. Jestli toto je opravdu nová cesta, kterou chcete jít, tak po ní běžte, ale přiznejte se k ní. Pokud to není nová cesta, tak je to jednoučelový prodej jednoho domu s 8 byty. A ještě je taky zajímavé sledovat vlastně tu lokalitu, protože když se podíváte na vize radnice, kde chce vybudovat bulvár, který propojí od vlakového nádraží směrem nahoru, tak ona, ta lokalita toho Kostíkového náměstí, je ve velmi blízké vzdálenosti tady tomu bulváru a celé té lokalitě. A po vybudování zcela 100% ty ceny nemovitostí v dané lokalitě porostou. To znamená, jakmile bude vybudován bulvár s dalšími službami, které na to navazují, tak všechny nemovitosti v této lokalitě půjdou cenou nahoru. Takže nestýďte se a řekněte to prosím na rovinu. Děkuju.
Mě to už chybělo normálně tady. Ta retorika, mystifikace a tak dále. Pane kolego, ta zanedbanost nevznikla ani za doby pana Hrabce, dokonce ani paní Richterové, která měla 8 dlouhé leta a která byla největší privatizátorkou bytového fondu. Ona prostě vznikla už za rok 89, protože v minulém režimu, jak je nyní oslavován a adorován, že nebylo tak špatně, vznikla neskutečná zanedbanost. A to bylo za vlády KSČ. A to do dneška děláme. Kanalizace, plynofikace a tak dále. Kdyby to bylo všechno v pořádku, tak se s tím nemusíme 30 let tady prostě zabývat. Já jsem to nechal jenom v roce 2017 spočítat a nechal jsem to kvantifikovat, o jaké částce se vlastně bavíme. Jaký je výhled? Při propustnosti 40 milionů ročně na osomu můžeme 10 let to bude trvat, to znamená, že z roku 2017, takže z roku 2027. Jenže ten majetek, který už odpravíte, dále prostě nějakým způsobem zase se umořuje a musí se zase udržovat a tak dále. Co se týče, že chceme privatizovat byty, ne. Já jsem říkal, že vůči těm, kteří platí normální tržní nájem a jich většina z těch 23 tisíc bytů, není až takový důvod, jako samozřejmě máte to v programech a tak dále, ale říkám, že vůči těm, kteří platí plné nájemné a nejsou nijak zvýhodňováni, je to nespravedlivé. Nepřekrucujte to. Co se týče privatizace, vy si jistě vzpomenete na dům, který byl o jeden hráz neprošel, který byste dali do prodeje, a to je dům 882. To znamená, je to panelák, věžák, který na Ostravské, který neprošel o jeden hlas. Shodou okolností tam bydlí paní náměstkyně, tuším. Takže my si to tady asi nebudeme připomínat, ale byste to navrhli prostě na prodej. Co se týče dalších věcí, bulvár, to jsou už čisté spekulace, k tomu nemám co říct. Jako, nezhodneme se na tom a nevkladejte tady zase nějaké své úvahy o našich záměrech, které nejsou pravdivé. Děkuju.
Takže ještě chtěl reagovat pan kolega Hořínek, prosím.
Já k panu kolegovi Pobuckému. Já jsem sice známý strašpitel, ale přiznám se, že vám bych se přiznal, kdyby šlo o změnu strategie. Vám bych neuměl zalhat. No, a ke změně strategie samozřejmě nedochází, protože, jak si jistě vzpomenete, přece i za minulých koalicí jsme neuplatňovali inflační doložku, stejně za současné koalice ji neuplatňujeme, taktéž držíme těch 5 úrovní nájemného u těch bytů, které jsou pronajaty z dotačních projektů, či kde se jedná o takzvané starousedlíky. Stejně tak, jak jsem říkal, investujeme celý vybraný nájem do rekonstrukce bytu, čili v tomto opravdu já, kdybych měl k čemu, tak bych se vám přiznal, ale ta strategie podporovat nájemce v městských bytech, zušlechťovat ten bytový fond a pokud možno nezvyšovat tu zátěž, pokud jde o vyšší nájemného, tam skutečně trvá. No, čili vy teď asi řeknete, že v tom případě jde o tu druhou vám zmíněnou variantu, pokud jde o ten prodej, já nesouhlasím, opravdu ten soubor nemovitých věcí k prodeji navržený je, ale já nekalkuluju tak, jestli 3., 6. zelený, modrý nebo žlutý dům vzroste na ceně o 5 nebo 16% nebo poklesne, já to neumím spočítat, jo, možná, že kdybyste předložil nějakou kalkulaci, kterému domu a vlastníku to pomůže, že bychom se o tom mohli pobavit, já se přiznám, tak schopný nejsem a současně uznávám, že oceňuji vaši bystrost, podařilo se vám mě chytit za slovíčko u těch sociálních služeb, to se musím omluvit, ale konstatuji, přestože jsem si vědom, že sociální služby samozřejmě nejsou otázkou zisku, tak tato služba byla i na poměry sociálních služeb skutečně nerentabilní. Jo? Já nevím, jestli chceme tam, možná mě ještě paní kolegyně doplní, ale jestli tam docházelo 4, 5, 6 dětí maximálních, tam snad bylo 10 nebo 12, jestli chceme, aby se o 4, 5 nebo 6 dětí starali 3 zaměstnankyně a drželi i tam takové poměrně rozsáhlé prostory, když v jiných zařízeních a v jiných typech, nebo v jiných zařízeních, které poskytují stejný typ služby, máme nebo jsou volné kapacity a ty děti tam mohou bez větších problémů přejít a bude o ně postaráno v tomto směru nadále jako doposud, tak opravdu si myslím, že tak bohatí zase nejsme, abychom si mohli dovolit tak velkoryse dotovat tuto službu, ale uznávám, že to jste byl bystrý a podařilo se vám je nachytat. Já se budu snažit vám to vrátit dneska, ale nevím, jestli se mi to podaří. Ale nechci tu debatu zlehčovat, jo? To je skutečně takové mezi námi takové jako laškování, ale ta debata je závažná a ten prodej je skutečně řádně třeba projednat se všemi připomínkami, se vypořádat a to stanovisko sdělit. Takže nechci to zlehčovat, ale takové trošku intermezzo mezi námi nastalo.
Takže děkuji. A ještě předtím, než přejdeme k plánované přestávce podle programu, tak se zeptám pana kolegy, jestli má doplňující dotaz, prosím.
Děkuji, pane primátore, za slovo. Pane náměstku, já vám děkuji za to, že jste potvrdil tady informace o tom, že to není změna trendu a že to je účelový prodej jednoho domu. Uvidíme v tom případě, kdo jej koupí. Podle toho se pak uvidí, jak to vlastně celé bylo. Ono už to tak se stává. Nicméně na pana náměstka Kajzera bych potřeboval jenom krátce reagovat. On si vždycky vytáhne jednu věc a myslí si, že s tou píchne Anenská prodej domu. Já jsem tady hovořil od roku 2010. Od roku 2012, kdy jsem se stal primátorem, jsme neprodali jeden jediný městský dům. Naopak jsme se snažili bytový fond pro občany města rozšiřovat, abychom jim zajistili kvalitní služby. To je vše, nebudu zdržovat.
Děkuji, ještě kolega, prosím.
Ne, já už ne. Jenom chci říct, že to není účelový pro jednoho domu, ale jsou čtyři domy, čtyři jako... Tomu nemám co říct, to je zase účelové tvrzení vaše.
Takže děkuji. Účelově samozřejmě může probíhat diskuze, nicméně z pohledu celku města se jedná o restrukturalizaci majetku, která ve výsledku nejenom, že může, ale měla by znamenat, že byty, které vlastníme ostatní, budou v lepším stavu, případně vzniknou nové byty. A to je rozdíl mezi účelovým prodejem a restrukturalizací majetku. A nyní teda 15-minutová přestávka podle programu. Děkuji.
Dámy a pánové, budeme pokračovat v jednání zastupitelstva. Nyní teda ukončujeme plánovanou pauzu, dostáváme se do bodu stanoviska občanů. Jenom ještě před tímto bodem bych upozornil, že, jak již jsem říkal, je připojen dálkově pan zastupitel Hálka a proto bude případné další hlasování o nějakých 10 sekund prodlouženo, aby byl dostatečný časový prostor zaznamenat jeho hlasování. To je k organizačnímu a nyní teda tady mám dvě přihlášky do diskuze. Nejdříve tady mám paní Zdenku Kotlárovou, které bychom dali tradičně slovo, takže dávám hlasovat o možnosti, aby paní Kotlárová mohla vystoupit tady na zastupitelstvu ve standardní délce, takže zahajuji, prosím, hlasování, hlasujte. Takže opět, takže prosím nyní. Takže děkuji, návrh byl přijat, 39 hlasy pro. Prosím, paní Kotlárová, máte slovo, prosím o mikrofon.
Dobrý den, jmenuji se Zdenka Kotlárová a jsem tady za zastupce, teda občanů, kteří bydlí na Kostíkovém náměstí. Je to 8 bytů, dělám tam domovníka několik let a samozřejmě nájemníkům se nelíbí postoj města s tím, že by tento objekt měl být prodán, jelikož všichni nájemníci, kteří tam jsou, čekali několik let na to, aby vůbec ten byt dostali. Nemluvě o tom, že jsme tam dali spoustu peněz za to, aby jsme zaplatili dluhy po předchozích nájemnicích. A dále jsme si museli vložit i své peníze, aby jsme si ten byt vůbec předělali k tomu, aby se tam dalo bydlet. Nelíbí se nám také, že s náma nikdo vůbec nediskutoval z města o tom, že by vlastně k tomu prodeji mělo dojít. Byli jsme obesláni jenom dopisem o tom, že veškeré opravy, nějaké výměny se nebudou uskutečňovat do doby, než bude rozhodnuté, co s tím domem dál. Také se nám nelíbí, že vlastně, když jsem se informovala, že pokud by ten dům byl prodán, tak jak my máme pokračovat dále, když samozřejmě máme smlouvu s městem, chceme dál městský byt, nemluvě o tom, že většina občanů má požádané o výměnu z důvodu velkých zdravotních důvodů, pohybového ústroji, těžké diabetické nemoci. A dříve o tom, než vůbec bylo rozhodnuto, že se dům bude prodávat, tak město už ty výměny mohlo uskutečnit, protože volné byty jsou a je jich několik volných, aby ty občané mohli být přemístěni. A pokud by teda se dům prodal a chtěli jsme zůstat dál v nájemním bytě města, tak nám bylo řečeno, že znova musíme jít do pořadníků, znova čekat několik let na byt a znova zaplatit dluhy po nájemci. Proč? Ptám se proč za všechny občany, kteří tam bydlíme, když jsme zaplatili již u města tolik peněz, aby jsme tam bydlet mohli a dali jsme investice do těch bytů. Tak proč se město takhle chová k občanům? Proč znova do pořadníku? To mi vysvětlete. Máme městský byt, měli jsme požádané o výměnu, aby ty volné jsou, aby ty výměny byly uskutečněné. Protože jsou tam lidé po operacích pohybového ústroji, není tam výtah, ano. Jinak bychom tam zůstali bydlet. Ty byty jsou pěkné, nám se líbí, nejsme proti, ale ptám se, není to správné, protože si myslím, že za prvé jsme měli být informováni a za druhé město by se k nám mělo chovat tak, že jsme již svoji frontu vystáli, peníze jsme se zaplatili. A ten městský byt máme a o výměnu jsme si řádně zažádali. To znamená, že pokud ten dům by byl prodaný, v což doufáme, že nebude, tak samozřejmě žádáme město, aby ty náhradní byty nám byly předány. Já myslím, že nevím, jestli jste... Jo, jinak je tam požádané samozřejmě o výměnu 5 bytech, 8 bytů je tam vlastně obyvatelných, 8 nájemníků tam bydlí, 5 nájemníků má zažádané o výměnu a myslím si, že těch, nebo víme o tom, že byty volné jsou, aby nám ty výměny byly umožněny.
Takže děkuji paní Kotlárové a předávám slovo.
Tak pokud jde o přidělení jiného náhradního bytu, tak to říkám na rovinu, že z klasického pořadníku, který vede správu obecního majetku, to nejspíš možná nebude, to já vám nebudu lhát. A jak říkáte, ano, průměrná čekací doba je 7 let. Nicméně řešili jsme v poslední době možnost přidělování bytu v případech zvláštního zřetele hodných, a to jsou ty buď zdravotní, anebo sociální případy. Tam ve spolupráci s odborem sociálních věcí připravujeme změnu těch zásad pro přidělování tak, aby přednostně mohl být přidělen byt tomu, kdo je buď sociálně, případně zdravotně potřebný. Takže já myslím, že v nejbližší době se změn těch zásad dočkáme a tam ten režim bude volnější, nebo tam ta šance získat ten městský byt bude větší, pokud ta změna zásad bude schválena. Pokud jde o investice nájemců, tam pokud vím, se uzavírá s nájemci smlouva, kdy se jim ty investice povolují, že berou na vědomí, že tak činí na své náklady i s tím rizikem, že při změně těch poměrů jim město peníze nevrací. Jo. Čili já jako nechci se stavět do role tak jako nějakého bezcitného člověka, ale říkám, že právě proto, že jsme si vědomi, že ta situace může nastat, tak toto máme ošetřeno smluvně. Je otázka, jestli se to jeví nebo nejeví spravedlivě, ale pokud by město vracelo ty náklady na ty rekonstrukce těm, kdo si je chtějí učinit, tak by patrně takový souhlas zase nedávalo, protože pak jsou tam spory ohledně nákladu na ty investice a tak dále. Jo. Čili jako říkám na rovinu a znovu opakuji, že mi to nečiní žádnou radost realizovat prodej těch bytových domů, že z klasického pořadníku správy obecního majetku vám nejspíše byt přidělen nebude. A pokud jde o ten prodej, a pokud ten prodej neprojde, když to zase řeknu, tak jako tam nechci jako zlehčovat nebo říkat to hloupě, správy obecního majetku svým způsobem ubude práce, jo, akorát. Takže to skutečně není můj nějaký výmysl nebo nějaká zvláštní záliba v prodeji majetku, ale jak jsem říkal, podle mě si to vyžadují ty potřeby a poměr mezi výdaji a příjmy a provozními náklady městského rozpočtu. Jo. Takže to je ten důvod, a ne protože já bych někomu chtěl škodit. Takže tolik asi k vystoupení. Páni, a ještě já bych poprosil v té souvislosti i obecně, jo. Když dochází k prodeji nějakého majetku, tak nejenom třeba ty fyzické osoby, ale i ti statutární orgány těch právnických osob se obracejí buď na jiné zastupitele, nebo případně ty svoje podněty sdělují přes Facebook. Já si nepamatuji, že bych s někým v takovém případě odmítl jednat. To, jestli jsme se zhodli nebo nezhodli, je pak věc druhá, ale myslím si, že je trošku nešťastné nechávat to na poslední chvíli na dnešní den. Jo? Vy jste obecláni byli v červenci a během 2 měsíců jsme se potkat mohli, ale je třeba takovou trochu iniciativy z té druhé strany. Jak říkám, já jsem nikomu nikdy jednání neodmítl a za mě jako je, jak říkám, trošku i škoda, protože toho času dnes nezbývá mnoho. Že? Takže děkuji.
Děkuji. Nyní jsme tedy ve stanovištích občanů a máme tady přihlášené další dva do diskuze. Dále tady mám přihlášku pana Navrátila, takže bych dal hlasovat o možnosti, aby mohl vystoupit, takže hlasujte prosím. Takže děkuji, návrh byl přijat, 39 hlasy, máte prosím slovo.
Dobrý den. Já jsem dneska neměl v plánu tady jít a na rozdíl od svého nejstaršího syna nemám rád veřejné vystoupení, ale přimělo mě hlasování o příspěvku pro Basket Point Ať tady promluvím. Zaprvé děkuju, že jste příspěvek nejen pro náš klub odhlasovali a za peníze, které sportu a dětem v našem městě věnujete. Děkuji panu primátorovi za to, že se mu podařilo velmi slušně vysvětlit, proč peníze mají do našeho spolku, respektive našim dětem. Ale nabyl jsem dojmu, že to téma dětí a sportu je tak trošku opomíjené a ze své korespondence s některými z vás a z jedné schůzky mám prostě dojem, že se málo přesvědčili. Já už se delší dobu snažím přesvědčit i vaše předchůdce vedení města, jak by měl být podporován sport a děti ve městě. A ta otázka pana Machaly mě překvapila. On totiž ve své funkci náměstka pro sport a tělovýchovu a mládež v minulosti velmi dobře ví, jaká je situace. A zná hodnoty, které já mám v téhleté tabulci. Tam se říká, a zmiňovala se házena, a proč lidé v házené nemají takové personální náklady jako jiný klub, v tomhletom případě nás. A já, když se podívám na házenou, tak tady vidím 130 dětí z jejich žádostí o podporu ve věku 0 až 18 let, a pak sklouznu a příjem dotací 2 miliony 600 tisíc pro děti, pak sklouznu pohledem níže, a historicky, to nejsou částky, které by vznikly poslední rok nebo dva. Podívám se na stejné číslo, 112 dětí u jiného klubu, který dostal 450 tisíc, to znamená 20% toho, co dostali házenkáři. Já neříkám, že mají házenkáři mnoho peněz, ale spíš by mě zajímalo a položím řečnickou otázku, proč jste se, pane Machalo, nezeptal, proč má tenhle ten klub tak málo, v tomhletom případě Tennis Point. Ale jsou další kluby, které penězi jsou nebo nejsou spokojeny, v podstatě je jich většina těch preferovaných. A o co tady jde v tom širším je řídku. My chceme, a věřím, že je to i vaše role, postarat se o to, ať děti mají zajištěnou kvalitní péči, ať už ve školách učiteli, tak ve svých zájmových kroužcích. A já jsem se vrátil z Bratislavy o víkendu, kde jsme byli s 15-16 letými kluky na předsezonním turnaji. Teď v sobotu nám začíná soutěžní sezóna, v podstatě všem dětem. A my jsme tam všechno prohráli. 3 zápasy. Hráli jsme s rakouskými šampiony z Vídně, hráli jsme s bratislavským týmem, který je největší líhní slovenských reprezentantů, hráli jsme se známými brněnskými Žabovřesky, prohráli jsme. A v ten čas, který jsme tam strávili, v Bratislavě jsme nenaplnili jenom sportem a vyrazili jsme jednou dopoledne na Bratislavský hrad. Namísto toho, ať kluci odpočívají, namísto toho, ať se připravují na další zápas, tak jsme se setkali s člověkem, jehož jméno si myslím, že zná málo kdo z vás, jmenuje se Anton Gabrík a je to jeden z největších žijících slovenských sochařů a akademických umělců. V té době instaloval na nádvoří Bratislavského hradu překrásné soutěží sousoší Věrozvěstu a protože ho trošku znám, tak jsem domluvil, že se s našimi kluky setkal, měli jsme tam pěkné povídání, vyfotili jsme se společně a teď už těch 10 kluků, co tam bylo, ví, kde je Anton Gabrík a Anton Gabrík nás pozval na zítřejší vernisáž odhalování sochy, na kterém bude přítomná i slovenská prezidentka. My to asi nestihneme samozřejmě. Chci tím říct, že ten sport dětí může mít i velký přesah. Všichni ti kluci, co tam byli kluci z Frýdku Místku. Když jsme se vrátili, tak jsme měli v pondělí setkání se všemi těmito hráči plus dalšími účastníky jejich tréninkové skupiny, které budou vystupovat v tomto roce v soutěži kadetů, to jsou kluci 15-16 let, v soutěži dorostenců, to je 17-18 let a dokonce jsme přihlásili do rozvojového programu, kde budou hrát soutěž mužů v druhé lize. Kam jste zváni, budeme hrát celé odpoledne, ta mužská soutěž začíná 18.30 v sobotu. Ti kluci se mě zeptali, po tom, co prohráli, pane trenére, budete povolávat posily z Ostravy, z Karvine, co se k nám hlásí? To je přesně to, co chtěl jejich předchozí trenér z minulé sezóny, který mě v podstatě celý rok přesvědčoval, že musíme pořizovat hráče odinut do dětských soutěží, což je naprosto běžné, jako fotbalisti to znají, hokejisté to znají, z toho, že jim odchází děti do Baníku, do Spart, do různých soutěží. A náš trenér, který byl dlouholetý reprezentační trenér dětí, měl tu možnost tady přivést šikovné děti. A ti kluci se toho v podstatě báli. A já jsem jim řekl, Hošine, já bych se cítil, že zpronevěřuji prostředky, které od města dostáváme, které dostáváme pro vás. I vy jste občani tohoto města, vyhrajete s dresem, který má frýdersko-místecký znak, hrajete za svůj klub a dokud tady budete ochotní poctivě trénovat, budete nastupovat v té soutěži vy. A v tom družstvu, o kterém mluvím, je jeden reprezentant mladý, dva kandidáti do reprezentace a pak jsou tam kluci, kteří nejsou moc šikovní. Já se trošku bojím toho, že budou poslouchat to, co tady dneska říkám. Z nich nikdy žádní velcí sportovci nebudou. Ale oni hrajou v jednom družstvu a v jiných klubech je to tak, že tihleti kluci zůstávají na lavice a od toho sportu je odradí. V podstatě hrozí nebezpečí, že nebudeme na žebříčku a hierarchii sportu a soutěží postupovat do těch nejvyšších pater. Jiné kluby to dělají jinak, ale jsou kluby, které to dělají stejně. A to, proč tady dneska sedím, je proto, ať v přípravě nové koncepce podpory sportu, která vím, že se na ně určitě musí pracovat, nezabřednete vy, kteří sedíte v opozičních lavicích, do politických témat a nějakou jiskření, které způsobí, že právě tyhle ty věci podporovat nebudou možné. Podpora výchovy, sportování dětí je strašně složité téma. Když nebudu mluvit jenom o basketpointu, tak před 25 lety jsem byl u zřízení tenispointu, kde inženýr vykoukal v zimě v 11 stupních v hale, trénuje děti desítky hodin týdně, v létě pod sluníčkem a už nemůže, už jako v tom nechce pokračovat. Říká, že bude dělat raději učitele, že bude mít lepší peníze, ale je to ten trenér, který má přesah, který zajišťuje, že se ty děti nebudou rozvíjet čistě sportovně. Chci, ať u toho vydrží. Já s tím klubem mám společnou jenom to, že je náš ten areál, do kterého jsme investovali nějaké peníze a Jirka dneska platí symbolické nájemné. Basketpointu se točí denně, někteří z vás jste tam byli na kontrolách, stovky dětí. Černé, bílé, žluté, schopné, méně schopné. My nenecháme ty, kteří poctivě trénujou, ať zůstanou na lavice a pak ten sport dopustí. My chceme, já chci a přesvědčuji o tom i svoje trenéry a momentálně se mi to celkem daří, ať hrajou všechny děti, které jsou z Frýdku Místku, na které dostáváme podporu. Frýdek Místek není reprezentační centrum ani sportovní akademie a mám dojem, a o tom bych vás chtěl přesvědčit, nejspíš se mi to nepodaří, aby v prvé řadě prostředky, které na sport dětí jdou, šel na děti, které jsou občany Frýdku Místku. To znamená, aby v té nové koncepci, ve které se bude mimo jiné určitě přidělovat peníze podle počtu sportujících dětí, aby se počítalo pouze s dětmi odinut. I my máme kluky ze Pstruží, z Bašky, z Palkovic. Pro ty peníze nebudeme potřebovat. Potřebuju peníze proto, ať zaplatíme trenéry, jako je Jirka Vykoukal, ať zaplatíme trenéry, jako je Robin Foňok, Kamil Kořínek, Eda Kořínek 70 lety, pan Zajíc 70 lety, aby měli dostatečné prostředky k tomu, aby nemuseli hledat jinde a u toho sportu zůstali. Ten poslední trenér, který odešel mimo jiné proto.
Já se omlouvám, že skáču do řeči, abych jenom poprosil, pojďme do finále, máme schválený 3-minutový příspěvek a už je to skoro 10 minut, tak jenom nebudu vám odebírat slovo, jenom pojďme k meritu do finále, děkuju.
Omlouvám se. Merit věci se dá vyjádřit několika slovy. Postarejte se prosím konečně o to, ať v prostoru a v disciplíně podpora sportu dětí se jedná o podpoře sportování dětí. A my se skutečně neobejdeme, a nemluvím o našem klubu, mluvím o všech klubech, které ve městě jsou, my se neobejdeme od důstojného ocenění lidí, kteří se těm dětem věnují. Věnují se jim způsobem takovým, že mají úvazky více než 200 hodinové každý týden, od rána do večera jsou na hale, soboty, neděle, bez výjimky po celý rok, tráví na zápasech a výjezdech dětí. Některé jsou domácí, to je pro ně jednodušší, některé vzhledem k tomu, že jsme postupili do vyšších soutěží, bude spojené s cestováním po celé republice a je to cestování, které já absolvuju s nima a doporučuji, jestli chcete někdo vyrazit na dovolenou, doporučuji ubytovnu Siesta v Bratislavě, dá se tam bydlet za 12 euro, ručník jsem si koupil v Tesku, nebyl k dispozici. Děkuju.
Takže děkuju panu Navrátilovi. Já obecně mohu pouze konstatovat, že tomu, jakým způsobem koncepčně budou rozdělovány prostředky jako příspěvky na činnosti, zejména mládežnického sportu, věnujeme velkou pozornost. Dochází k mnoha jednání mezi kluby a vedením města. Víte, že byl zřízen sportovní výbor, který se problematikou zabývá a už na rok 2024 budou představeny nějaké koncepce toho, jak bychom se chtěli na sport zaměřit, zejména na podporu mládeže. Do budoucna jenom pro odlehčení s Antonem Gabríkem, to teda není naplánované, ale s Antonem Gabríkem jsem se osobně setkal na nádvoří Bratislavského hradu asi před měsícem, když jsme byli v jízdárně Slovenského hradu, kde je pódium, které je skladné, které vlastně umožňuje mít v sále elevaci a nemít jí, protože to řešíme pro přístavbu Národního domu a hovořil jsem s ním o těch sousoších a myslím si, že je to velmi inspirativní člověk a to sousoší na tom místě velmi sedí. Takže děkuju za příspěvek a v diskuzi se posouváme dál. Mám tady ještě jednu přihlášku od pana Miroslava Přátky a dávám tímto hlasovat, abychom mu poskytli prostor k vystoupení. Takže prosím, hlasujte. Takže děkuji, návrh byl přijat 40 hlasy, prosím, máte slovo.
Takže děkuji, hezké dopoledne, dámy a pánové. Pokusím se být za probíhající klimatické změny stručný. V pátém čísle zpravodaje byly prezentovány informace týkající se přípravy investice kulturního centra a když jsem se s nimi seznámil, tak jsem se rozhodl, že přijdu na zastupitelstvo a zeptám se. Samozřejmě ten proces chápu, že je složitý, že už nějakou dobu trvá, pokud se nemýlím, tak problematika kulturního centra se řeší bezmála 10 let. A předpokládám, že proces je nějakým způsobem systémově řízen. Data, která Rada města předložila a prezentovala ve zpravodaji, jsou data, za kterými si stojí, jakož i třeba kulturní komise projednala a kontrolní výbor zkontroloval. Potud k prezentovanému nemám dotazy, ale chtěl bych se zeptat na jednu věc. Jaký je předpoklad realizace, tedy dokončení tohoto kulturního centra a za druhé, a to mě zajímá ještě více, jaká je předpokládaná roční provozní dotace z rozpočtu města pro tuto organizaci? Děkuji.
Takže děkuji. Možná, než bude odpovězeno na ty termíny a výhled, které asi zodpoví kolega, který má na starosti investice, tak já bych možná odpověděl obecně něco k rekonstrukci Národního domu, přilehlé záložny a v poslední fázi v budoucnu přístavbě nového sálu. Já jsem na minulý příspěvek pana Navrátila reagoval tím, že jsme byli v Bratislavě podívat se na sál, který je v bývalé jízdárně Bratislavského hradu a tam jsme se byli podívat na jedno z nejzdařilejších hledišť, které je skladné, které může být s elevací, tedy tím pádem, že diváci vidí, může být složeno nebo může být částečně složeno, což je variabilní. A tady poslední měsíce velmi intenzivně probíhala komunikace mezi ateliérem paní Říčné,
na dopracování studie, která měla za cíl jednu podstatnou věc. My se bavíme o tom, že ve Frýdku Místku chybí sál a pokud ho budeme chtít vybudovat, tak ho chceme vybudovat tak, aby ten sál byl co možná nejvíce ekonomicky soběstačný. A abychom toho dosáhli, tak musíme docílit dvou věcí. Za prvé, že maximálně využijeme prostor a umožníme maximální kapacitu toho sálu, jak pro sedící, tak pro stojící diváky. A zároveň maximalizujeme jeho multifunkční využití, tedy od koncertu klasické hudby až po stand-up show, až po plesy, až po veletrhy, konference, případně taneční, případně jakékoliv další akce. A všechny tyhle ty změny v rámci té studie probíhaly tímto směrem a nám se podařilo v rámci té studie navýšit kapacitu toho sálu v počtu sedících diváků na 506, jestli to říkám správně, a pokud bude ta elevace odstraněna, budou ty sedačky zasunuty, tak je to 1118 nebo 120 diváků. Takže z toho je patrné, že nám jde o to, abychom nevytvořili něco, co bude požírat ty dotace, ale vytvořili jsme něco, co i v rámci běžného tržního prostředí v tomto městě schází. My jsme byli ve spojení s produkčními společností, s pořadateli velkých festivalů, s pořadateli organizací, které pořádají koncerty českých i zahraničních kapel. A v okamžiku, kdy budeme takovýto sál mít ve Frýdku Místku k dispozici, tak naším cílem, samozřejmě to nemůže nikdo zaručit, je, aby ten sál nevyužívala pouze Kultura FM pro připravované programy, ale aby byl z velké části připraven k pronájmům a generoval nějaké příjmy. A naším cílem je tuhle tu stránku maximalizovat, aby to nebyl opravdu moloch, který bude požírat ty dotace. A právě proto, že jsme reagovali na ty konkrétní požadavky těchto producentů a tak dále, tak víme, že o ten sál bude zájem. A možná by bylo dobré zmínit, že právě třeba ve Zlíně, ten sál, který je mnohonásobně větší, tak v současné době, pokud jsme tam byli osobně, tak tam je několik sálů, které jsou srovnatelné ve Zlíně, samozřejmě Zlín není Frýdek Místek, nicméně tam několik takových sálů a ten sál je nyní v situaci, kdy je provozně na nule, čili on těmi nájmy si na sebe dokáže vydělat. A to je, myslím, naprosto zásadní věc, která v celé diskuzi o tom novém kulturním centru musí být akcentovaná, že my nestavíme nějaký pomník. My jsme teďka v situaci, kdy máme tři samostatné objekty. Jedním je historický národní dům, který je v havarijním stavu a musí se rekonstruovat. Ta rekonstrukce bude stát desítky milionů korun. Máme záložnu, která s ní vytvoří funkční celek a poté máme historický sál a možnost přístavby toho sálu, na který samozřejmě budeme chtít získat na to vybudování dotace, tak aby nešly ty finance komplet z rozpočtu města. A i k té rekonstrukci nebo k té strategii bych chtěl říct, že nejdříve budeme rekonstruovat bývalou místeckou záložnu, později Moravia banku, kde vznikne městská galerie a kde dojde k přesunu společnosti Kultura FM, jejich zaměstnanců. Spustí se vlastně chod galerie a doprovodných činností a bude tam přesunuta ta administrativa. Poté bude následovat zcela nevyhnutelná a nutná rekonstrukce Národního domu, který musíme opravit, ty dvě budovy, a ta bude pokračovat do té mezní fáze tak, abychom stále mohli mít funkční historický sál. A v okamžiku, kdy už to nebude možné technicky vlastně udržet, tak poté v poslední fázi, to je samozřejmě na roky, dojde k rekonstrukci toho historického sálu a přístavbě nového sálu, který ale už bude stavebně provázaný, čili tam to musí probíhat společně a vybudování toho nového sálu. To je samozřejmě velmi dlouhá cesta na etapy, ale to, co je tady, protože na to máte ten dotaz, kolik vlastně bude ta provozní dotace, tak jako jsme se tady bavili o tom, že nikdo nerozprodává majetek, ale restrukturalizujeme majetek tak, abychom ve výsledku nakonec těch například bytů měli víc, tak tady je cílem všechny ty aktivity, které se týkají kultury, vlastně dát do jednoho funkčního celku, ušetřit provozní náklady a zároveň nabídnout i komerčním subjektům prostor, který bude konkurenceschopný, bude o něho zájem a bude generovat příjem, protože tam ty akce budou pořádat i jiné společnosti a jiní pořadatelé a jiní producenti. A to je opravdu velmi důležité, že nebudujeme žádný pomník, ale hledáme cestu k tomu, abychom co nejvíce pomohli i v téhleté oblasti tomu, aby byla soběstačná. Takže tolik možná, jestli ještě chce kolega doplnit těm termínům.
Teď jsme před definováním zadavacích podmínek pro projektovou dokumentaci. Následně bychom chtěli zadat projektovou dokumentaci a v roce 2025 začít s rekonstrukcí záložny a následně Národního domu a následně podle harmonogramu přístavby nové scény. Provozní náklady by se měly zvýšit o prvních letech o 15-20% a následně měly klesat se zrůstajícím využití, tak jak říkal pan primátor, kulturní scéna má zájem o tyto prostory a počet programu a tak dále by se měl zvyšovat, až by se v podstatě podařilo eliminovat veškeré provozní náklady, což je ideál.
Takže děkuji. V tomto okamžiku děkujeme. Chcete ještě, prosím, tak prostor na reakci.
Krátce bych zareagoval. Já jsem samozřejmě očekával nějakou odpověď na tu položenou otázku a musím říct, že z toho, co bylo zodpovězeno, je to pro mě uspokojující a z očekávaného spektra je to ta pozitivnější část v rámci očekávání. Moc děkuji.
Takže děkuji. Tím pádem jsme vyčerpali všechny přihlášky do diskuze občanů Frýdku Místku, kteří dnes dorazili. Takže děkuji a vracíme se k projednávání bodu 3.1 a vidím tady do diskuze se hlásí pan Krpel, kterému tímto dávám slovo.
Dobrý den, dámy a pánové. Jsem rád, že po odpovědích, co se týká kultury a sportu, se můžeme vrátit k jádru pudla a to je bod 3.1. My za klub SPD Trikolora jsme hovořili s nájemníky těch současných městských bytů, které město zvažuje prodat. Ti nájemníci mají zájem teda bydlet v městských bytech, nikoli v soukromém nájemním domě, kde jim nový majitel třeba dvakrát, třikrát zvedne nájem. A když budou žádat o přidělení městského bytu, tak budou dáni zase zpět do pořadníku a čekat třeba 7 let, což mi připadá hodně zvláštně, jak se chce město Frýdek Místek chovat a jak přistupuje ke svým občanům v těchto nájemních bytech. Zároveň mi připadá podivné, že město chce koupit Český dům, který je totálně dezolátním stavu, za částku, z vyvolávací částku 22 milionů zhruba. Je to podobná částka, s jakou chce zároveň město prodat tyto dva multifunkční domy na Kostíkově náměstí. Když si domyslíme, kolik bude stát ta investice v Českém domě, my jsme samozřejmě proto, aby ten Český dům byl nabitý městem, ale trošičku nám tady protiřečí na jednou snaha města prodat tyto dva multifunkční domy na Kostíkovém náměstí. Také s cenou 22 milionů. Co je vlastně za tímto prodejem? Nebude tam nasazený nějaký bílý kůň do této dražby, který tam uvažuje o případném tom vybudování již zmíněného bulváru, nebo že by sám pan Sova z hotelu Richter, spolupracující s panem Zohřínkem a klubem ANO, Frýdek Místek, je to možné. V celé České republice ANO 2011 vystupuje spíše s levicovým sociálním programem, než se nejtvrdším pravicovým a sociálním přístupem, tak jako to je ve městě Frýdku Místku. Děkuji.
Já nevylučuju, že ještě možná bude chtít vystoupit někdo další z klubu, ano, ale pane kolego Krple, prosím vás, zkuste se nějak mírnit v těch výrazech, anebo když už, zkuste vymyslet nějakou jinou hloupost, než to, že my spolupracujeme s panem Sovou, jo. Zkuste něco takového, já vím, že to je chytlavé, já jsem s panem Sovou, ano, mluvil jsem s ním, je to tak, může to být měsíc po telefonu, 5 minut, neviděl jsem ho osobně možná rok, jo. Jako už byly ty předpoklady, že pan Sova koupí hotel Centrum, když ho nekoupil, tak zase byly jiné konspirační předpoklady. Já, to, jako ať prodáváme cokoliv, kupujeme cokoliv, vždycky se tam asi podle vás objeví pan Sova, jo. Já říkám, zkusme nějaký jiný příběh, možná ještě poutavější, ale podobně nesmyslný. Já vám prostě říkám, že bude-li ten dům prodáván, tak bude prodáván ve veřejné dobrovolné dražbě, kde je krom jiného tak přísný ten postup v rámci toho prodeje, že dokonce i kdyby se pan Sova chtěl účastnit té dražby, a což já jako nevím, tak i kdyby koupil, nekoupil, tak je ten postup natolik upravený zákonem, že moje nějaké případné zásahy jako jednotlivé osoby nejsou ani jako myslitelné, ale já rozumím, že ta pozornost se získává těžko, tak se vždycky vytáhne Hořínek se Sovou, jo, když je prostě nejhůř a není tam nic jiného v zásobníku. Zkuste popřemýšlet na zastupitelstvo, vždycky jsou 3 měsíce, přijďte s nějakou jinou historkou. Bude to možná ještě zajímavější a třeba to nebudu schopen vysvětlit na rozdíl od Sovy a sebe. No, děkuju.
Ještě jsem chtěl já reagovat. Já opravdu nechápu tu souvislost mezi prodejem polifunkčního domu, kde jsou nebytové prostory a je tam zároveň 8 bytů, s výstavbou nebo respektive revitalizací průmyslové, bývalé průmyslové zóny Slezanu, Těšínské, kde již dneska dokončujeme objekt městské policie, následně rekultivujeme nebo upravujeme okolí. A v plánu je výstavba 3 obytných domů přímo vedle ulice Nádražní, která přiléhá k tomu areálu, a jeden dům pro nebytový prostor pro kanceláře a služby. Takže těch prostor tam bude dost. Tady už to zavání takovou retorikou 90. let, když se prostě lidé vyhazují na dlažbu. Oni to pravda, ti lidé jsou chráněni nájemní smlouvou, kterou musí ten majitel převzít tak, jak je, včetně všech náležitostí, které tam jsou. To znamená cenová úroveň, prostě počet metrů a další náležitosti, které tam jsou. Nic víc, nic míň. Takhle to prostě funguje. I v soukromých domech jsou dneska nájemníci, kteří tam bydlí. A není jich málo. 23 tisíc bytů je soukromých rukou. Tak z toho nedělejme prostě jako nějaký případ, tady dojde k nějaké tragédii. Nic takového se nestane. A dneska platící nájemník je požehnáním. Je prostě skoro, bych řekl, velmi vzácný, protože všichni, kteří byty potřebovali, už je mají. A samozřejmě, že teď nastává doba, kdy už se dostávají do těch nájemních bytů různě vybydlovači a tak dále. Takže v normálních podmínkách tyto vztahy normálně fungují. Co se týče těch potřeb, jako že tam jsou lidé, kteří mají zdravotní problémy, tak samozřejmě toto se mohlo řešit dřív, jako už nějakou výměnou do objektů, které výtah mají. Výtahy jsou obecně problémem a nainvestovali jsme tam spousta prostředků do věžových domů na jejich výměnu a revizi a tak dále. To je všechno.
Děkuji. Ještě požádal slovo kolega Míček, prosím.
Dobrý den. Já jenom chci reagovat na určení směru Hnutí ANO ve Frýdku Místku. Bych poprosil, aby všichni doposlouchají, neposlouchali SPD ani Trikoloru, jakým směrem je ANO ve Frýdku Místku směřováno. Odporučím je na naše facebookové stránky, webové stránky, kde je volební program, po kterém jsme kandidovali. Můžete si všimnout, že spousta bodů se již plní. Jestli vyhodnotíte levicovost nebo pravicovost, to je
na každém zvlášť. Já si myslím, že obzvláště vyvážený je pro občany v Frýdku Mísku a zrovna dneska bychom měli hlasovat, nebo jsme se hlasovali o zapojení, spuštění projektu i se všemi jakoby posledními úpravami. Obědy ve škole ve Frýdku Mísku pro občany v Frýdku Mísku zdarma, tak nechci tady to prosím každý vyhodnotí sám a nehodnotí to podle slov SPD. Děkuji.
Děkuji, že doplňující dotaz, pokud je, není, takže děkuju. Takže dál se do diskuze hlásí pan Pobucký, prosím.
Děkuji za slovo. Já mám první část technickou a druhou věcnou. Bývávalo zvykem, že když hovoří občané, tak se v průběhu mohou zastupitelé hlásit k jejich příspěvkům a diskutovat rovnou s těmi občany. Bohužel teď to proběhlo tak, že vystoupili občané, komentoval pan primátor, to nespochybňuji, ale bohužel zastupitelé neměli možnost reagovat třeba na prvního občana vystupujícího, občanka pak odešla, takže už zase neslyší to, co si myslí ti zastupitelé. Tak bych jenom poprosil pro příště na to vzpomenout, že když jsou stanoviska občanů, že zastupitelé se, já jsem se zrovna hlásil k té vystupující občance, ale bohužel došla na mě řeč až nyní, kdy už je paní občanka pryč. Takže jenom bych poprosil návrat k tomu standardu a nyní věcně. Já si neodpustím, pane náměstku Kajzare, ale vy jste zase dneska řekl další perlu. Všichni, kteří by ty potřebovali, už je mají. No nezlobte se na mě, ale to nemůžete myslet vážně. Tady jste použil další, že se používá retorika 90. let. Ano, nezlobte se na mě, ale přesně retoriku 90. let použil pan primátor, když řekl, že se nerozprodává, ale restrukturalizuje. To je přesně, to v těch 90. bylo. Nicméně já rozumím tomu, že jsou nějaká pravidla pro přidělování bytu. Je mi jasné, že současní nájemníci asi s tím dneska nic neudělají. Vy jste koalice, máte většinu, i kdyby jsme my opozičníci táhli za jeden pro vás a hlasovali proti, tak vy si to prostě schválíte. To znamená, k tomu prodeji na 99,9% dojde. A proto v tuto chvíli na vás chci apelovat, na vaši lidskost, abyste pomohli těm nájemníkům, ať nemusí zpátky do toho pořadníku. Město si určuje, jakým systémem bude přidělovat městské byty. Pokud zmírníme tvrdost, a ten právní institut existuje, pan náměstek Hořínek jako právník ho zná, zmírnění tvrdosti, apeluji na vás, abyste zmírnili tvrdost u těchto nájemců, u těchto nájemníků, kteří chtějí do jiného městského bytu, aby pokud ten dům prodáte, tak abyste jim umožnili přeskočit všechny ostatní čekající, protože oni už museli čekat, oni už to čekání mají za sebou. Oni nespůsobili to, že se musí stěhovat někam jinam, tak jim to jenom prosím v tom vyhověte. O nic víc mi nejde, jde jenom o vaši lidskost. Děkuji.
Děkuji, já jenom zareaguju na tu technickou. Do diskuze se přihlásili 3 občané. 2, pokud jsem zaregistroval, byli s tou odpovědí, včetně pana Přátky, spokojení, říkali, že předčila jejich očekávání. A poté tady byla občanka, která hovořila k tomu bodu, který zrovna projednáváme. To, že už odešla, i když se ten bod projednává, asi je o něčem jiném, nicméně stále jsme v tomto bodě a všichni zastupitelé k tomuto bodu, ke kterému hovořila ta občanka, můžou hovořit, takže nedošlo k žádnému omezení diskuze nebo k tomu, aby se někdo nemohl k tomuto bodu vyjádřit. A já se zeptám, jestli máte teda ještě nějaký doplňující dotaz.
Ano, pane primátore, bohužel, je mi to líto, mrzí mě to, ale musím vás opravit, protože nemáte pravdu. Je bod stanoviska občanů, kteří jsme si schválili v dnešním programu jednání. Ten bod není bod 3.1, který probíráme nyní. Byl to bod 10, mám pocit. V něm vystoupila paní občanka, stejně jako další občané. A my jako zastupitelé jsme v tomto bodu byli kráceni o svoje právo vystoupit a reagovat. Teď jsme už v jiném bodě. V bodě stanoviska občanů jsme nedostali možnost.
Dobře, děkuji. Tak a teď bych chtěl zareagovat, vidím, že se do diskuze hlásí ještě 2, nicméně, jak tedy poslouchám tu diskuzi, tak já již jako primátor musím reagovat. Vy, pane kolego, víte a měl jste za město odpovědnost jako celek, tak jako mám já.
Vy nejlépe víte, v jakém stavu, jakých objemů dosahuje majetek města. Víte to moc dobře a pokud tady účelově říkáte věci, které vám vyhovují z pozice opozičního zastupitele a snažíte se z jedné záležitosti udělat buď to nějakou účelovou věc nebo systémovou, tak sám dobře víte, že prostě nemluvíte v souvislostech, nemluvíte k věci a děláte z jednoho konkrétního případu systémovou věc. Vy víte, že město Frýdek-Místek nemá jenom těch 8 občanů, které já lidsky chápu, že se jich to dotklo a věří mi tomu, že odbor správy obecního majetku najde cestu, jak s těmi konkrétními 8 občany, z nichž 5 požádalo o změnu bytu, najde nějakou společnou cestu. Ale my se tady bavíme o budoucnosti města. Vy sám nejlíp víte, v jakém stavu je ten majetek a kdyby vy jste byl dnes na mém místě, tak víte, že pokud budete chtít dále se opravdu starat o to, co město opravdu má zajišťovat, budete chtít opravovat bytová jádra v penzionech pro seniory, budete chtít rozšiřovat domov pro seniory, budete chtít vybudovat Alzheimer centrum, budete chtít vybudovat 2 chybějící tělocvičny v Chlebovicích a 2 základní školy, budete chtít izolovat základní školy od vlhkostí, která stále není, budete chtít vybudovat nejlepší hasičskou zbrojnici širokodaleko, kterou pochválil pan generál Vlček, tak vy sám byste na mém místě musel tyhle ty věci dělat. A pokud se tady bavíme o tom, že dochází, vy jste řekl, že slovo restrukturalizace je z 90. let, jako řádný hospodář se musíte starat o majetek tak, že musíte vědět, na co máte sílu, abyste zajistil to, co opravdu město má zajišťovat. A podle mě provozování domů multifunkčních, kde je větší část těch komerčních prostor, není smyslem města. My bychom měli budovat to Alzheimer centrum. Měli bychom vybudovat komunitní centrum pro děti s rodinami a poté třeba zrestrukturovat ten majetek tak, že když opravíme Český dům, tak se zbavíme třeba dalších 3 nemovitostí, kde ty činnosti jsou teďka roztříštěné a ušetříme provozní náklady a získáme ještě dotaci na tu rekonstrukci. Vy víte, že takhle získáme prostředky, za které opravíme další byty a budou nové byty vybudované. A ve výsledku v tom celku to město nepřijde o 8 bytů ve městě, kde je skoro 60 tisíc obyvatel, ale v tom celku, když se o to budeme dobře starat, tak těch bytů přibyde. Já znovu rozumím těm konkrétním lidským příběhům 8 rodin, které v tom domě bydlí. Ale vždycky musíte dělat rozhodnutí, která jsou dlouhodobá, strategická a znamenají přínos pro to město jako celek. A pokud my tady máme takovou obrovskou zanedbanost majetku a musíme ten majetek opravit a chceme ještě investovat, chceme investovat prostředky do těch služeb pro všechny občany města, ne pro 8 konkrétních rodin, tak se musíme chovat jako řádný hospodář a musíme dbát o to, aby ten majetek, který opravdu k tomu potřebujeme, abychom naplňovali roli města tak, abychom měli v pořádku. A to je náš cíl. A mě mrzí, že většina z vás přesně ví, o čem mluvíme. A kdyby měli tu odpovědnost, nebyli pouze v opozici, ale seděli tady v tom řízení města, tak na 90% dělají podobné kroky, které jsou dobré pro to město dlouhodobě. Jsou jeho přínosem a občané ho ocení z dlouhodobého hlediska. A mě mrzí, že se tady vytahují jednotlivosti a z jednoho konkrétního příkladu se vytvářejí nějaké příběhy, které vůbec nesouvisí s tím celkovým směřováním. Tolik jenom k tomuto konkrétnímu vystoupení. Dále se do druhu zahrásí pan Krpel. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, budu velmi stručný, nebudu určitě vás zatěžovat nějakým sáhodlouhým vysvětlováním, jako to dělá představitele města. Na kejhání potrefené husy z řad ANO určitě nebudu reagovat, co se týká pana Kajzara a jeho odpovědi, tak samozřejmě ti nájemníci, kteří se z městských bytů stanou nájemníky soukromých vlastníků, tak jsou chráněni nějakou nájemní smlouvou, ale ta samozřejmě velmi záhy končí, takže bych taky apeloval na to, aby bylo zvláštně k těmto 8 lidem přistupováno a pokud možno byli upřednostněni v tom pořadníku. A co se týká toho prodeje, tak na jednu stranu tady chceme stavět nové domy bytové a podobně a ze strany města a zároveň se zbavujeme dvou v celku ve velmi dobrém stavu domů multifunkčních na velmi lukrativním místě Kostíkova náměstí a zároveň chceme kupovat prostě objekt českého domu, do které půjdou desítky milionů na revitalizaci. To je všechno, nebudu zdržovat a jdeme co nejdříve na hlasování, ať se ukáže, kdo je kdo.
Takže děkuji a dále se do diskuze hlásí pan Sikora, prosím.
Já jenom taky velmi krátce, abych se připojil k tomu apelu, který tady ke konci svého projevu vyslovil pan kolega Pobucký, aby vlastně opravdu ti nájemníci, pokud ten dům bude prodán, jakože nejspíš tedy bude hlasy koalice, tak aby opravdu třeba rada města, protože ona podle mě má tu pravomoc rozhodnout a umístit občany města do svých bytů mimo pořadník, je to vlastně z důvodu hodných zvláštního zřetele, pokud teď jsem si dobře našel ty podmínky nebo pravidla pro pronájem bytu, ona to často nedělá, ale myslím si, že tady je ten důvod, by tady se mohl najít a takhle těm občanům z toho domu pomoci.
Děkuji a poslední do diskuze se hlásí pan Machala, prosím.
Já jenom krátce bych reagoval na emotivní projev pana primátora. Pokud jste myslel, že konkrétně jednotlivý případ prodeje je tady ten dům, o kterém se teďka bavíme, tak v podstatě tady bylo zamýšleno, že se prodá i ta budova vlastně na TGMC, prodala se předtím třeba družina první základní školy, ta budova a podobně, takže není to jednotlivý případ úplně toho prodeje. A opravdu je to v kontrastu s tím, že vy argumentujete tím, že potřebujete peníze, abyste pomohli zanedbanému městskému majetku. Na druhou stranu chceme kupovat něco, co je zanedbané a do čeho se zase budou vrážet peníze, plus jsou tady nějaké další projekty. A i když se podíváme na celkové složení toho rozpočtu, kam ty peníze všude tečou, jaké jsou dotace a podobně, tak on nevypadá, že by nějak spořil a že by potřeboval peníze vlastně pro něco konkrétního. Ono to vypadá na první dojem, že v tom rozpočtu je peněz dost, takže já tady tu argumentaci úplně neberu. Nicméně bude to na rozhodnutí zastupitelstva a připojím se k apelu, abyste pomohli těm stávajícím nájemníkům, protože si opravdu už ten pořadník vyčekali, někteří zaplatili ty dluhy po těch bývalých, aby se tam mohli nastěhovat a teď by bylo podle mě nespravedlivé, aby se znova někde zařadili na konec toho pořadníku. Děkuju.
Já už to nechci nějak ušatit tu debatu, nicméně musím říct jednu věc. Říkal jste, že byla prodána družina na národním učedníku. Ten smysl byl takový, že tam čekala zase rekonstrukce za 4 miliony a v podstatě byla ve strašně špatném stavu. Ty děti tam prostě chodili celou dobu. A my jsme našli jiný prostor a toto jsme v podstatě prodali zhruba za 3 miliony, takže jsme ušetřili 4 miliony investici a 3 miliony jsme získali. Z toho jsme zase opravili jiné věci. Takovým způsobem se snažíme prostě, tak jako třeba u Centro aktivních seniorů, kdy vlastně zase ty činnosti byly pro různých objektech, koncentrovat do jednoho objektu, který má úroveň, který prostě je v pořádku a vypadá dobře. To samé bude i dejme tomu případně u Českého domu, kde zase máme vymyšleno takový model, že se zrekonstruuje, budou tam činnosti, které jsou někde jinde a po těch činnostech se o ty nemovitosti zase mohou nějakým způsobem prodat tak, ať se ty prostředky zase dají do té investice a budeme mít správný Český dům, symbol dejme tomu určité architektury, je to památka, která sice není kulturní památka, ale v podstatě tak ji vnímáme. A město v těch místech, které tady přišlo o rozsáhlou historickou zástavbu z 80. let, díky průtahům a dalším věcem, si už nemůže dovolit prostě jako přijít třeba i o takový historický skvost. To, To je k tomu, co se týče nájemníků, my samozřejmě můžeme víc vstříc. Já konkrétně tu situaci podrobně nevím, do jaké míry, prostě kolik kdo zaplatil, nicméně bylo to zase podmínka pro získání toho bytu, což je podle pravidel, a můžeme se tím zabývat, nicméně musíme ten problém řešit, toho majetku je hodně, je rozsáhlý a potřebujeme dělat věci, které prostě jsou aktuální, musíme mít pořádku školy, byty, dokončili jsme arenskou, zateplení, revitalizaci, ti nájemci jsou spokojeni, stalo to hodně peněz, a další budovy, máte to tady vlastně vždycky ve zpravodaji, jako máte tady špičkovou asičárnu, máte tady prostě skalici, kterou jste v podstatě, nechci říct, že neřešili, bylo to těžké, muselo tam padnout rozhodnutí, dneska to je v pořádku a takhle postupujeme prostě jako krok po kroku, aby ten majetek byl v pořádku a funkční. To je všechno.
A ještě než dám slovo kolegovi, který ještě hlásí, tak já bych zareagoval. Vy jste tady tak vypustil tu informaci, jako že se prodala školní družina. Aby to tak jako zůstalo v tom vzduchu, jako kdyby jsme prodávali dětem něco, jako že zbavujeme děti družiny. Prosím vás, to je přesně ten příklad, kdy došlo k té restrukturalizaci. Byl tady starý plesnivý dům za cestou, daleko od školy, který vyžadoval investici 4 miliony. Děti chodili hodinu nebo 3/4 hodiny, strávili na té cestě, aby tam do toho plesnivého domu šli, do té družiny. Z první základní školy. A co jsme udělali my? Zjistili jsme, že poblíž v budově bývalého Goodwillu jsou vyhovující prostory, které jsou mnohem blíž, je tam bezpečnější přístup, jsou kvalitnější, tam se přesunula ta družina. Ten dům, který vlastně nepotřebujeme, té činnosti se prodal za 3 miliony a 4 miliony se ušetřilo na rekonstrukci. Získali jsme 7 milionů na to, abychom třeba mohli opravit 14 bytových jader. A to je přesně to, co se teďka v tom městě děje. A mě, to, co mě naprosto jako uráží, že vy to víte, ale vy vytahujete ty věci, kterými se snažíte navodit pocit, že jsme nějaké asociální vedení města. Přesný opak toho se děje. Pokud jste někdy fungoval, měl jste vlastní majetek, tak víte, že se o něho máte starat. A já to vnímám tak, jako se starám o svoji rodinu, se starám o to město, protože chci, aby bylo v pořádku, aby poskytovalo všem to, co potřebují. A někdy musíte udělat to rozhodnutí, že něčeho se zbavíte, abyste mohli něco kvalitnějšího získat. A pokud nebudeme mít odvahu k tomu ty rozhodnutí dělat skutečně dlouhodobé, strategické a takové, aby byly přínosné pro to město, tak se nepohneme a budeme pořád, jak tady říkal jeden kolega, město okresního typu z Blízkého východu. Buď to se budeme dívat do budoucna a budeme investovat do budoucnosti a vymaníme se z toho, že jsme tady jenom olepovali domy barevným polystyrenem a neřešili jsme kanalizace, neřešili jsme rozvody, neřešili jsme budoucnost, anebo se opravdu do té budoucnosti budeme dívat. Děkuji. Tak teď ještě si máte doplňující dotaz?
Nemám doplňující dotaz.
Takže děkuji. Chce ještě kolega bude reagovat jako předkladatel, asi závěrečná řeč. Děkuji.
Takže za mě ještě určité shrnutí. Pan primátor mi to v podstatě vzal z úst, a to zejména tu skutečnost, že pro ty děti byly skutečně zajištěny náhradní, ale ne náhradní v tom smyslu, že nevyhovující, ale lepší prostory té školní družiny, čili tam to mělo svůj efekt i v kvalitě těch prostorů pro ty děti. Jenom pak chci upřesnit, ta budova na těch národních mučedníků se neprodala za 3, ale za 5,8 milionů korun, čili ten výnos z toho prodeje byl ještě o něco vyšší, zhruba asi dvojnásobný, než jsme původně předpokládali. A pak bych přece jenom ještě zopakoval, protože někdy ta debata opozice a koalice připomíná debatu hluchých, což je škoda, tak chci připomenout i panu kolegovi Sikorovi, že na uzavírání nájemních smluv se podílí jednak správa obecního majetku
a dále v součinnosti nebo v částečné součinnosti i s odborem sociálních věcí. A my právě proto, abychom mohli spružnit uzavírání těch nájemních smluv, ale, říkám, podotýkám, ale v těch případech, kdy tam je nějaké to zejména sociální hledisko, tak pracujeme i na změně a určitém rozvolnění těch zásad právě pro ty sociální případy. Čili pokud by se stalo, že nějaký sociální případ naléhavý skutečně tu potřebu bude mít, tak jsme schopni vyjít v jednotlivých případech v podstatě vstříc i takovému řešení, ale znovu musím připomenout, že dražba jako taková, její konání, ani změna vlastnictví k nemovité věci, respektive bytu, není důvodem pro zánik nájemní smlouvy, či ani vypovědním důvodem jako takovým. Jo. Samozřejmě je těžko předvídat jakýsi vývoj v horizontu roku, dvou, tří a tak dále, ale jak říkám, dražba nebo změna vlastnictví není vypovědním důvodem. A pak ještě přece jenom pro jistotu skutečně závěrem k tomu materiálu, čili uvědomme si, hlasujeme bez toho bodu 11, který jsem stáhnul z těch důvodů, který jsem řekl, a o tom bodu 10, jak pod písmenem A, tak písmenem B, budeme hlasovat samostatně. Jestli nejdříve nebo až na závěr, to nechám na řídícím schůze.
Takže děkuji. Vidím, že do diskuze už se nikdo nehlásí, takže diskuzi končím a nyní teda budeme nejdříve hlasovat samostatně o bodu 10a, AB dohromady, 10a a 10b, takže v tomto okamžiku zahajuji hlasování, hlasujte prosím nyní. Hlasujeme o bodu 10ab samostatně. O bodu 10a. Ano, prodej samostatně, tak jak bylo navrženo předkladatelem. Hlasujte, prosím. Děkuji. Návrh byl přijat 23 hlasy pro. A nyní budeme hlasovat o zbývajícím materiále, tak jak byl upraven předkladatelem. Takže zahajuji hlasování. Hlasujte, prosím. Nyní. Děkuji, návrh byl přijat 26 hlasy pro. A nyní se dostáváme do bodu 3.2. Otevírám diskuzi. Do diskuze se nikdo nehlásí, takže tu končím a zahajuji hlasování o bodu 3.2. Hlasujte, prosím. Takže děkuji, návrh byl přijat 33 hlasy pro a dostáváme se do bodu 3.3. Rozhodnutí o nabytí nemovitých věcí formou elektronické dražby zapsaných na listu vlastnictví číslo 1662 katastrální území Místek, obec Frýdek Místek, takzvaný Český dům. Otevírám diskuzi. Nikdo se nehlásí, takže diskuzi končím a zahajuji hlasování. Hlasujte, prosím. Hlasujte, prosím, nyní. Děkuji, návrh byl přijat 28 hlasy pro a vidím tady přihlášku do diskuze od pana Hálky, takže můžeme, prosím. No, to asi bude nějaký omyl, že se nehlásí, takže dobře, konec diskuze byl, dobře, děkuji. Tak a nyní přistupujeme. Začal mluvit, takže znovu dávám tedy slovo, jestli to bylo ještě, protože mi to začalo svítit až v hlasování, takže prosím, pan Hálka má slovo. že prosím, No, je zvláštní, mi to tady začalo svítit až v okamžiku, kdy běželo hlasování, takže já jsem nemohl dát slovo panu Hálkovi v rámci diskuze, která už byla ukončena, takže teď mě zajímá z technické podpory, jestli se hlásí a kterému bodu.
No, já jsem se hlásil k tomu bodu 3.3.
No k bodu 3.3, nicméně mi to svítilo až v okamžiku, kdy běželo hlasování, takže tím pádem už bohužel se byla ukončena diskuze, takže samozřejmě pan Hálka dostane slovo, kdykoliv dál bude požadovat, nicméně tady se stala nějaká technická věc, že už v průběhu, kdy byla diskuze ukončena a běželo hlasování, tak se přihlásil, takže pokračujeme dál. Ano? Takže pokračujeme dál v jednání, tím pádem máme bod 3 hospodaření s majetkem statutárního města komplet a dostáváme se do bodu 4 územní rozvoj a investiční akce statutárního města Frýdku Místku a máme tady technickou, pan Pobucký, prosím.
Pane primátore, vy jste zamezil zastupiteli vystoupit.
Ne, nezamezil jsem panu zastupiteli vystoupit, ten zastupitel se přihlásil po ukončení diskuze a umožnila to chyba, pravděpodobně chyba technická, protože už byla ukončena diskuze, běželo hlasování a v tom okamžiku se mi objevilo, že se hlásí do diskuze, když už byla ukončena.
Pane primátore, nejenom, že jsem mu zamezil vystoupit, ale ještě mi skáčete do řeči. Takže, zamezil jste panu zastupiteli vystoupit, svítila jeho žlutá pacička, tady viděli jsme to všichni ze sálu. Jak ten přenosový systém, který známe, má nějakou historii, dá se tam dohledat, v kolik minut si tam zvedl tu pacičku, stejně tak se dá věc našeho systému, kdy bylo zahájeno hlasování. Nicméně my jsme to tady viděli, vám to možná svítí na vedlejším monitoru, to já nevím, nicméně stalo se a asi nejčistší by bylo tu diskuzi zpátky otevřít, dát panu zastupiteli slovo a pak se bude pokračovat dále.
Jakože jsem to tady neviděl přesně. A jak si, vy jste dlouho řídil zastupitelstvo, jak si představujete, že otevřeme diskuzi u bodu, kde už došlo o jeho hlasování?
Pane primátore, jestli vám mám radit,
No, mě by to zajímalo, jak byste to udělal, protože tohle to nemá řešení. Jako my jsme ukončili diskuzi,
má to úplně...
pan Hálka se přihlásil po diskuzi, proběhlo hlasování, hlasování je ukončeno a jsme v dalším bodě. Tak mi navrhněte, vy to určitě víte, vy jako víte spousty věcí, co já nevím, takže samozřejmě mě zajímá, jak reálně byste teďka chtěl dosáhnout toho, že pan Hálka bude hovořit v diskuzi k bodu, který již je odhlasován.
Stává
podle jednacího řádu.
Ano, stává se to, pak je jednoduché, hlasuje se o revokaci usnesení, které bylo přijato, zpátky se otevře bod, pan Hálka vystoupí a pak si to můžete znovu schválit. To je celé a paní vedoucí právního odboru vám potvrdí, že tento způsob a postup se tady aplikoval i v minulosti.
Ano, ano, samozřejmě, takže můžeme, takže dámy a pánové, vracíme se do bodu 3.3, hlasování, které proběhlo, budeme revokovat. A hlásíme se, dostáváme se nyní znovu do diskuze k tomuto bodu a ptám se, zdali se někdo hlásí do diskuze. Ano, pan Hálka, prosím, pan Hálka má slovo.
Ještě jednou dobrý den, já se omlouvám za komplikace. Přesto ještě jednou teda chci poděkovat všem za umožnění mého připojení se k dnešnímu zasedání. A u bodu 3.3. Já bych se chtěl u toho znaleckého posudku zeptat, ty fotky, které jsou přiloženy, ty pořídil znalec, který vytvářel znalecký posudek pro město, nebo vám je dodával ten dražitel, a popřípadě, jak teda staré ty fotky jsou. A potom ještě bych se chtěl zeptat na to srovnávání s jinými budovami. Když se podívám třeba na tu budovu v Ostravě, tak tam se píše, že výjima jednoho nebytového prostoru v přízemí jsou všechny bytové i nebytové prostory pronajaty. To znamená, že tato budova je asi asi v mnohem lepším technickém stavu než Český dům. Je to vlastně i dole zdůvodnění koeficientu je uvedeno, že provedení a vybavení je lepší, celkový stav je lepší. A dále tam máme v příboře budovu, kde je napsáno, že provedení vybavení je srovnatelné, celkový stav je srovnatelný a dále taky budova ve Frýdku Místku na ulici Hlavní třída, kdy opět to provedení a vybavení je lepší, celkový stav je lepší. Jo, škoda je, že ty budovy, vlastně s kterýma, podle kterých byla určena ta cena za metr čtvereční, můžeme vidět pouze zvenku, že tam nejde vidět, že tam nejdou vidět i ty interiéry, abychom si porovnali, v jakém stavu teda ty budovy jsou, když s nima porovnáváme Český dům a na základě toho se vypočetla cena za ten metr čtvereční. Takže toť asi zatím ode mě všechno. Děkuju.
Děkuji a předám slovo kolegovi Hořínkovi, prosím.
A pokud jde o původ fotografií, já jsem měl možnost tu budovu navštívit i zevnitř, nebyl jsem tam sám, bylo tam více členů vedení města a v té souvislosti byly pořizovány fotografie. Dále pak jsme, nebo správa obecního majetku poptala znalce, který po určitých peripetích taktéž měl možnost prohlédnout si ten komplex nemovitých věcí, takže předpokládám, že i on si fotografie pořídil. Nicméně, protože ten proces poptání znalce trvá nějakou dobu a chtěli jsme seznámit s tím, jaký je stav těch nemovitých věcí, třeba i další osoby na magistrátu, tak vím, že jsem poprosil kolegu, který pořizoval fotografie z vedení města, aby je poskytl zprávy obecního majetku. Čili já teď přesně úplně další osud těch fotografií neznám, ale abych vás nemátl a pokud vás to zajímá, tak já předám slovo paní vedoucí zprávy obecního majetku, ta ví o zprávě obecního majetku více než já, takže předpokládám, že vám přesně zodpoví, jaký původ mají ty fotografie, ale předpokládám, že původ bude u znalce. A ty naše nakonec, které pořizoval člen vedení města, nebyly použity do toho posudku.
Dobrý den. Prosím, máte slovo.
Dobrý den. Dobrý den, jenom co se týče toho znaleckého posudku, byly součástí ty fotky toho znaleckého posudku, nejsou to fotky, které pořizoval naše tiskové oddělení, takže tak to.
Děkuji, že to jsou fotografie, nebylo rozumět, nicméně zkusím znovu zopakovat, co řekla paní vedoucí, že to jsou fotografie, které pořídil soudní znalec v rámci vyhotovování toho znaleckého posudku a ještě tady nepadlo. Je to znalec, kterého oslovil odbor správy obecního majetku a jestli můžete říct informace o tom, kdy a jestli to byl odbor, že to byl ten dotaz ještě.
Dobře, je mi lépe slyšet. Dobrý den. Takže co se týče znaleckého posudku, přesně tak, jak říkal pan primátor, ano, fotografie byly součástí toho znaleckého posudku. Další informace k zadání vypracování toho znaleckého posudku byl nám úkol zadán už v červnu, kde bylo projednávána tato dražba na zastupitelstvu, takže byl to pan inženýr Grigar, znalec, který nám vlastně doložil ten znalecký posudek koncem srpna, takže jsme ho doložili k materiálům, které jsou dnes projednávány.
Takže tady je důležité to, já jsem pochopil ten dotaz od pana Hálky, tak kdo je zadavatelem toho znaleckého posudku, čili bylo to v červnu statutární město, konkrétně odbor správy obecního majetku, takže to není znalec, kterého oslovil vlastník nemovitosti, případně ten, kdo tu dražbu organizuje. Takže nyní teda doplňující dotaz pana Hálky, prosím.
No děkuju, jo, já to jsem si tam přečetl, že zadavatelem bylo statutární město Frýdek Místek a samozřejmě já bych si nedovolil nějak zpochybňovat znalecké posudky, tomu já nerozumím, jenom prostě když tam porovnáváme, nebo ten výpočet té ceny za ten metr čtvereční je na základě porovnání budov, které jsou nějakým způsobem využívány, například ta budova v té Ostravě. A na základě toho je vypočtena vlastně cena za metr čtvereční budovy, která je v katastrofálním stavu, tak si říkám, jestli to není jako porovnávání hrušek s jabkama, ale říkám, já do tady nebudu se míchat do práce z znalce. Takže za mě všechno, děkuji.
Děkuji, ještě o slovo požádal kolega, prosím.
Já se pokusím taky ještě trošku tu situaci při vyhotovování znaleckého posudku osvětlit. Tam jde o to, že došlo před nedávnem ke změně právní úpravy. My jsme o tom tady na zastupitelstvu debatovali mimo jiné s ohledem na znalecké posudky ve vztahu k hotelu Centrum. Vím, že tady byly připomínky, stejně tak nám to činí určité problémy v rámci stanovování výše cen u smluv na věc na břemena a podobně. Jde o to, že ze zákona o obcích plyne, že my musíme pro naše účely nakládání s městským majetkem pracovat s cenou obvyklou, kdežto ti znalci často pracují s cenou zjištěnou. Ony mohou být různé, mohou být podobné, ale my vždycky pro naše účely zadáváme, aby nám znalec odhadl nebo stanovil i cenu obvyklou a ta se dociluje takzvanou srovnávací metodou, čili jestli on musí v rámci dosažení obvyklé ceny srovnat podobné nemovitosti, patrně stál před poměrně nelehkým úkolem najít srovnatelné obdobné nemovitosti, čili asi vybíral z portfolia nemovitosti, které zrovna na tu situaci úplně nepasovaly, ale jinak k dispozici patrně neměl, nenašel anebo se objektivně nenachází. Čili já taktéž nejsem ani obhájcem, ani kritikem znalce, vzhledem k tomu, že je evidován seznamu znalců Krajského soudu v Ostravě. Já prostě takzvaně to jeho kulaté razítko musím akceptovat, ať si o tom myslím, co chci, a k té ceně. A oni tedy krom té ceny obvyklé ještě nám uvádějí i cenu zjištěnou a ta vychází nikoliv z metody srovnávací, ale z metody výnosové, čili ona se také stanovuje se jinak. Jo, ale pro nás je rozhodující podle zákona o obcích ta cena obvyklá a ta se dosahuje srovnáváním a ne vždy patrně jsou k dispozici nemovitosti stejného charakteru v jednom městě. Nicméně za posudek si odpovídá opravdu znalec.
Takže děkuji. Jinak já možná ještě lidově pro občany to doplním, že samozřejmě soudní znalec je zcela samostatný, odpovídá za svou činnost, má kulaté razítko a my jeho posudek vlastně můžeme jenom respektovat a opravdu on si nese odpovědnost za to, jakým způsobem tu nemovitost ohodnotil. Takže tolik diskuzi, vidím, že už se nikdo nehlásí a nyní teda z důvodu právní jistoty jsme v bodě 3.3 rozhodnutí o nabytí nemovitých věcí formou elektronické dražby zapsaných na listu vlastnictví 1662 katastrální území Místek, obec Přírodních Místek, Český dům. Nyní, abychom mohli znovu hlasovat, musíme revokovat, čili zrušit to usnesení, které jsme přijali. A poté budeme znovu hlasovat o tomto bodě, tak jak už jsme hlasovali, takže nás nyní čekají dvě samostatná hlasování. Nyní tedy v důvodu právní jistoty budeme hlasovat o revokaci, tedy o zrušení toho usnesení, takže prosím o přípravu hlasování, které spouštím a hlasujte prosím nyní. Děkuji, návrh byl přijat 36 hlasy pro a nyní tedy znovu hlasujeme o bodě 3.3, tak, jak byl předložen. Hlasujte, prosím, nyní. Takže děkuji, návrh byl přijat 28 hlasy a pokud se nemýlím, je to víc než v prvním hlasování. Takže děkuji a posouváme se v diskuzi dál do bodu 4 územní rozvoj a investiční akce statutárního města Frýdku Místku, bod 4.1 cyklo stezka Frýdek Místek Baška, smlouva o spolupráci a nabití budoucí stavby. Otevírám diskuzi. Nikdo se nehlásí, takže diskuzi končím a zahajuji hlasování o bodu 4.1. Hlasujte, prosím. Nyní. Děkuji, návrh byl přijat 38 hlasy pro. Bod 4.2, dohoda o partnerství, projekt města Martin, posilňování klimatické odolnosti měst v slovensko-českom pohraničí. Klimres, otevírám diskuzi. Nikdo se nehlásí, diskuzi končím a zahajuji hlasování o bodě 4.2. Hlasujte prosím nyní. Děkuji, návrh byl přijat 37 hlasy pro. Bod 4.3, zpráva číslo 87 o postupu přípravy a výstavby silnice I-48. Otevírám diskuzi. Diskuze není, diskuzi končím a zahajuji hlasování o bodu 4.3. Hlasujte prosím nyní. Děkuji, návrh byl přijat 34 hlasy pro. Bod 5 stanoviska občanů již proběhl po 10. hodině. Dostáváme se do bodu 6, organizační různé, konkrétně bod 6.1, dodatek číslo 1 k jednacímu řádu zastupitelstva města Frýdku Místku. Otevírám diskuzi. Diskuze není, takže zahajuji hlasování o bodu 6.1. Hlasujte prosím. Děkuji, návrh byl přijat 31 hlasy pro, jenom doplním, že se týkal elektronického oběhu dokumentů. Bod 6.2, návrh na stanovení výše finančních darů předsedům osadních výborů, členům osadních výborů a občanům v částech města Frýdku Místku za jejich činnost v prvním pololetí roku 2023. Otevírám diskuzi. Nikdo se nehlásí, že diskuzi končím a zahajuji hlasování o bodu 6.2. Hlasujte prosím. Děkuji, návrh byl přijat 39 hlasy pro. Bod 6.3, zmocnění Rady města k vyhlášení dotačního programu prevence kriminality a protidrogové politiky statutárního města Frýdku Místku a programu na podporu a rozvoj činnosti v oblasti rodinné politiky, sociální právní ochrany dětí a navazujících aktivit. Otevírám diskuzi. Nikdo se nehlásí, takže diskuzi končím a zahajuji hlasování o bodu 6.3. Hlasujte prosím nyní. Návrh byl přijat 39 hlasy pro. Bod 6.4, zpráva z kontroly revizní komise dobrovolného svazku obcí Olešná za rok 2022 a závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Olešná za rok 2022. Otevírám diskuzi. Nikdo se nehlásí, diskuzi končím a zahajuji hlasování o bodě 6.4. Hlasujte prosím. Takže ještě jednou. Takže hlasujte prosím nyní. Děkuji, návrh byl přijat 38 hlasy pro. Bod 6.5, návrh plánu kontrol finančního výboru zastupitelstva města Frýdku-Místku na druhé pololetí roku 2023 a zpráva o činnosti finančního výboru zastupitelstva města Frýdku-Místku za první pololetí roku 2023. Otevírám diskuzi. Diskuzi nevidím, takže diskuzi končím a zahajuji hlasování o bodu 6.5. Hlasujte prosím nyní. Děkuji, návrh byl přijat 38 hlasy pro a nyní zpráva o činnosti výboru pro podporu sportu. Otevírám diskuzi. Do diskuze se hlásí pan Hálka. Prosím, máte slovo.
Děkuji. Já jenom tady krátký komentář k tomuto bodu. Vlastně 2,5 roku v minulém volebním období jsme byli kritizováni my, potažmo pan Machala, za to, že to financování sportu je nějaké takové jako nespravedlivé a že jsou některé sporty, které dostávají víc, které jsou takzvaně prioritní a že by se to celé dalo dělat jinak. No, uteklo 2,5 roku od doby, kdy jsme byli odvoláni a vlastně financování sportu je asi pořád stejné a dneska jsme se dozvěděli, že máme vlastně 4 prioritní sporty. Takže to je jenom takový můj krátký komentář. Děkuji.
Děkuji. Tak sportovní výbor je výborem zastupitelstva města. Připravil zprávu a já jsem si teda podrobně četl. Komunikoval jsem i s předsedou výboru a je tam i dovětek, že na prosincové zastupitelstvo bude připraven konkrétní materiál, který už bude naznačovat, jakým způsobem budeme dál pokračovat v podpoře sportu. A já už jsem hovořil o tom bez vztahu k činnosti sportovního výboru, který si ustavilo zastupitelstvo, že se pracuje na nějaké metodice, ne nějaké, ale pracuje se na metodice, podle které bychom chtěli zejména mládežnický sport podporovat již v roce 2024. A pokud chce doplnit předseda, nechce si vzít slovo, tak já se ještě zeptám, jestli je doplňující dotaz, pane Hálka?
Ne, děkuju.
Dobře, děkuji, takže tím pádem vidím, že už se nikdo další nehlásí, takže diskuzi končím a zahajuji hlasování o bodu 6.6. Hlasujte prosím nyní. Děkuji, návrh byl přijat 32 hlasy pro a dostáváme se do bodu 7, konkrétně bod 7.1, kontrola usnesení a připomínek ze zasedání zastupitelstva města za uplynulé období, zpráva o činnosti Rady města Frýdku-Místku za uplynulé období a otevírám diskuzi. Nikdo se nehlásí, takže diskuzi končím a zahajuji hlasování o bodu 7.1. Hlasujte prosím nyní. Hlasujeme. Děkuji, konstatuji, že návrh byl přijat 35 hlasy pro a nyní již poslední bod, obecný diskuze. Hlásí se pan Machala, prosím.
Děkuji za slovo. Já bych se chtěl zeptat na situaci v městské společnosti Sportplex. Zaznamenal jsem, že na jednání rady potažmo valné hromady společnosti byl podán návrh na odvolání pana jednatele. tak se chci zeptat, jestli je k tomu nějaké odůvodnění a případně, jestli se něco v té společnosti děje, že tady k tomuto kroku došlo a případně, jestli nám sdělíte, jestli je to stále aktuální. Děkuju.
No. Děkuji za dotaz. Koalice je složena ze dvou hnutí, které často mají rozdílné názory na směřování města, nicméně vždy jednáme o jeho budoucnosti a docházíme ke konsenzu. A v případě městské společnosti Sportplex jsou naše pohledy, řekněme, v některých ohledech různé, nicméně pan kolega Hořínek má na starosti městské společnosti a my o tom dále jednáme. To je asi stanovisko, které mohu říct já za sebe jako za primátora, za hnutí naše město, ale určitě může pan kolega doplnit, jestli chce reagovat, takže prosím.
Pokud jde o situaci ve společnosti Sportplex, je možné, že v rámci koalice nepanuje zcela stejný a jednotný názor. Já musím říct, že my nějaké zásadní výhrady vůči panu jednateli nemáme. Samozřejmě vždycky vše může fungovat lépe. Vždycky je nějaký prostor pro zlepšení, ale my zatím jeho působení hodnotíme tak, že ten prostor pro zlepšení hledá a aktivně ho nabízí vedení města. Jak říkám, ty názory na to se mohou lišit, ale to není nic, co by se nějakým způsobem nedalo překonat. To znamená, já nevím, do jaké míry podrobnosti vás případně ta situace zajímá, ale každopádně podle mě ta společnost funguje řádně a tu službu, kterou plnit má, tak tu plní. Tam jsou nějaké samozřejmě dílčí rozličné názory na rozsah těch služeb a formu, jaký má poskytovat, ale já za sebe tam nějaký zásadní problém nevidím.
Já snad jenom doplním, že netřeba hledat nějaké záludnosti, nedochází ve společnosti Sportplex s žádným nekalostem nebo snad porušování zákona, je to pouze diskuze o směřování společnosti, která samozřejmě probíhá, to je všechno. Takže jestli máte doplňující dotaz?
Ne, já děkuji za odpovědi, já jsem rád, že se tam neděje, jak říkáte vy, nic nekalého, že to nebylo tím důvodem, proč se to řešilo. A osobně vnímám, že ten Sportplex funguje, že se ty aktivity rozvíjejí. Osobně jsem často návštěvníkem přehrady Olešna a jejího okolí a vidím, že co se tam všechno buduje, takže jsem se na to chtěl akorát zeptat. Děkuji.
Takže děkuji. Dále se do diskuze hlásí pan Pobucký, prosím.
Děkuji, pane primátore, za slovo. Ono to vypadá, že těch rozporů v rámci koalice máte více, a nejenom ten Sportplex, protože pak si nedokážu představit to, že dva dny před jednáním zastupitelstva nám přijde mailem všem zastupitelům dopis od pana Kořínka ohledně situace ve fotbalovém klubu pana Hořínka, pana náměstka a pana předsedy finančního výboru Mamuly. A pan náměstek na to reaguje v den jednání zastupitelstva, kdy zase přijde další mail za všem zastupitelům. Tak pokud jste to chtěli dát na jeho zastupitelům, dát to na jednání, mohli jste připravit teda nějaký materiál, kde by bylo vyjádření jedné strany, druhé strany, pak bychom se tím zabývali. A nebo mi to opravdu přijde takové, jako tak pošleme něco všem, ať to všichni vědí a někdo nemůže na to reagovat, nevím. Připadá mi to zvláštní, protože není standardem, že jakýkoliv dopis od jakéhokoliv občana města je automaticky předáván zastupitelům. Pokud je tak vážný, že se tím třeba zabývat, tak je potom třeba připravit už materiál. Takže tady bych jenom poprosil pro příště, protože my nevíme, tak máme se tím zabývat, je to pro vás téma, není to téma, tak jaký byl vlastně záměr tím pondělním, nebo kdy to šlo mailem a nemohlo to jít tady najednou?
Já možná, než se vyjádří ještě kolega Hořínek, pan Kořínek zaslal asi možná 25. podnět, který se neustále variuje a rozšiřuje se skupina jejich příjemců, poslal na podatelnu a zároveň tento dopis adresoval zastupitelům města Frýdek Místek. Vedení města nemá žádnou potřebu předkládat bod o věcech, o kterých mluví pan Kořínek jako občan města Frýdku Místku. Došlo pouze k tomu, že na podatelně byl podaný jeho dopis, který je adresovan všem zastupitelům, proto došlo pouze k redistribuci prostřednictvím asi e-mailu pro všechny zastupitele. Nicméně není tento bod na pořadu zastupitelstva a mám za to, že pokud reagoval pan kolega Hořínek, tak reagoval za sebe, jako za Radovana Hořínka, jelikož jeho jméno v tom dopise je směřováno rovněž způsobem, že zaslal vám, jednotlivým zastupitelům, svou reakci. Takže není to žádný materiál, který měl být předložen nebo kterému se věnujeme, je to čistě aktivita pana Kořínka, kterou napsal dopis, který směřoval vám zastupitelům, město vám ho samozřejmě poskytlo a je tady reakce pana Hořínka. Tím tomu předávám slovo.
Ano, je to tak, jak řekl primátor. Já jsem neměl potřebu reagovat ani za klub, respektive klub nemá potřebu reagovat, ani místní organizace Hnutí Ano. To jsou jakési osobní, těžko popsatelné vztahy mezi pisatelem nebo jakási jeho obsese, mou osobou. To bychom se nikde nedostali, ani kdybychom šli bod po bodu v tom, co on uvádí. Můžeme si vzít jeden příklad za všechny. Pokud on uvádí, že areál stovky byl nejprve pronajat na akci za 10 tisíc a pak 100 tisíc, není to pravda. On byl pronajat skutečně za 100 tisíc, za těch 10 tisíc korun se tam se jednalo o akci z předešlého roku. Jo. Čili to jako já prostě nemám potřebu a nevidím v tom žádný přínos pro občany města zabývat se každým tvrzením prostě jednoho občana. Strávili bychom tu spoustu času a nic bychom tím nevyřešili. On se obrací na různé orgány, různé složky. Já tam, kde mě pozvou a jsem povinen se zúčastnit, nemám žádný problém dojet a vysvětlit komukoliv, jak se věci mají. Nemám s tím žádný problém. Podotýkám, že jsem nebyl nikdy v životě ani odsouzen, ani obžalován, dokonce ani obviněn, a to v jakékoliv formě, včetně přípravného řízení trestního, a nejsem tak ani doposud. Jo? Čili to, jestli někdo píše nějaké dopisy, to je jedna věc. Druhá věc je, co z toho plyne. Já jsem se na to už pokusil reagovat, protože on obepisuje stále širší a širší okruh a samozřejmě zvažuju, jestli vůbec reagovat. Na druhou stranu nechci, abyste si mysleli, že před tím nějakým způsobem utíkám nebo že nejsem schopen se v té věci vyjádřit. Já i v minulosti jsem se vyjádřoval minimálně, když ten pan dotyčný mi vypisoval na můj Facebook, já jsem ho poprosil, aby toho zanechal a je třeba konstatovat, že on to skutečně učinil. Já podle svého subjektivního názoru mám dojem a ten dojem je důvodný, že minimálně určitou dobu tam vůči mě mohl vytvářet činnost, která se dá nazvat stalkingem. Já se na něho nezlobím. To je ale ztracený čas. Jo? Čili ono se to tak jako vrší. Je to někdy otravné, někdy je to smutné, ale víceméně na chod města to nemá a nebude mít žádný vliv. Jo? Takže jsem se pokusil trochu odlehčenou formou se s tím nějak vypořádat. Nevím, jestli v budoucnu na to budu reagovat vždy, nebo jenom někdy, nebo už vůbec, těžko říct, ale to skutečně nejsou otázky, které by byly podstatné. A říkám, zabývají se tím orgány opakovaně roky a roky, takže pokud by tam něco bylo jako podstatného, tak byste o tom už věděli. Děkuji.
Děkuji. Ještě doplňující, prosím.
Já jsem ani moc nechtěl diskutovat o samotném meritu obou těch dvou dopisů, protože ten, co přišel první, tak ten byl tak dlouhý, že jsem ho přeletěl a ten, co přišel druhý, tak zase přišel dneska ráno, že jsem ho nestihl přečíst. Takže já ani diskutovat o tom nemám, ale aby to pan primátor pochopil, jak jsem to myslel. Sám jste řekl, že přišel už 20. dopis od pana Kořínka a že chodí pravidelně. A právě to mě zaráží. Poprvé byl rozeslán takto zastupitelům. A na to se ptám, co se tady změnilo, že teď poprvé se to přeposlalo zastupitelům a ty předchozí ne. Jo? Nic jiného.
Tak tady je taková celkem úplně jednoduchá odpověď. Ty dopisy předtím nebyly adresované zastupitelům a teď ten dopis byl adresován i zastupitelům, proto jste ho obdrželi. Ten první dopis byl adresován mně, druhý dopis byl adresován mně a kolegovi, třetí dopis adresován mně, kolegovi a šéfovi odboru, další dopis byl adresován mně, kolegovi a já nevím kam a takhle to rostlo. A nyní pan Kořínek zaslal dopis, který byl adresován vám jako zastupitelům a proto jsme vám ho přeposlali. To je všechno.
Pane primátore, nebyl to první dopis adresovaný zastupitelům?
Který... Možná se stalo, jestli byl, tak byl rozeslán. Pokud na podatelnu přišel dopis, který byl adresován zastupitelům, tak zcela jistě, protože to jde mimo mě a mimo vedení města, tak samozřejmě pokud přišel dopis, který přišel na podatelnu a bylo tam napsáno, že mají zastupitelům, tak zcela jistě ti, kteří se tomu věnují, ten dopis rozeslali a pokud ne, tak to je chyba, která se neměla stát, ale teďka ten dopis byl adresován zastupitelům, proto byl rozeslán. Takže děkuji, dále se do diskuze hlásí pan Janečka, prosím.
Přeji hezké skoro poledne všem. Nechci se opakovat jako na minulém zastupitelstvu, nicméně ta lidská povinnost velí, že vystoupit bych měl. Po peripetích, ať už to bylo jakkoliv, tak se podařilo minulý týden skolaudovat kanalizaci v místní části jak Chlebovice, tak těch ostatních. Takže patří za to městu určitě dík, protože jakýmsi způsobem jsem byl do toho vtažen, byť teda malinko, a ty věci nebyly jednoduché. Teď nezbývá ještě doufat, že teda dotáhneme do konce v nějakém společném jednání i to samotné připojení, protože spousta občanů je netrpělivá a třeba se podaří jim vyjít vstříc co nejdřív. Ještě jednou děkujeme.
Tak, já jsem chtěl o tom mluvit, pan předseda ostatního výboru mě předběhnul. Takže to jsou teďka ty dobré zprávy. Kanalizace jako investiční akce můžeme rozdělit na zhruba 4 etapy. Každá ta etapa je velmi náročná a složitá. Nepopulární, protivná, a jak já říkám, patří k nejtěžším a k nejprotivnějším investicím, které existují. Po kolaudaci nastává teď další proces, na kterém se musí podílet pracovnice investičního odboru. To znamená, musí se tam zachytit veškeré změny, které prostě nastaly v trase kanalizace, poté je následně skolaudovat zase stavebním úřadem a tento proces si vyžaduje opět souhlasy těch účastníků řízení, což jsou zase dotčení majitele pozemku. Toto je to nejpodstatnější, proč se zdržuje samotný proces uvedení do chodu toho zařízení, které bylo zbudováno. Následně bude další etapa a to je vybudování a kolaudace přípojek. Tam jsme se zavázali, že pomůžeme občanům, to znamená i s projektovou dokumentací a následně s dotací, kterou musí zase někdo odřídit. Jedná se zhruba o 1000 přípojek na všech třech částech. A následně předání provozovateli, a to je SMVAK. Takže tady jsou to čtyři fáze a já musím konstatovat, že to zabírá spousta práce a energii našemu nebo investičnímu odboru a dalším, kteří se na tom podílejí, to znamená životní prostředí, částečně osm a tak dále. Všem těm lidem je třeba poděkovat, protože je to proces, který je velice náročný a zdlouhavý. Takže v Chlebovicích už mohou začít s budováním přípojek a mohou zase komunikovat s příslušnými techniky našeho odboru. Zároveň probíhají zkoušky podloží pro vybudování tělocvičny v Chlebovicích.
tam ta projektová dokumentace musela být celá předělána. Dobře, že jsme do toho šli, ať se ty technické problémy se statikou radši odstraní předem, než potom na stavbě, protože to by znamenalo prodražení, více práce a tak dále. Takže tady doufáme, že v tomto roce začneme soutěžit firmu, vybereme ji přes zimu. Jedná se o zakázku, to je odhadové náklady kolem 70 milionů korun, takže není to malá zakázka a na jaře začneme s realizací. Takový je plán. Dále jsme trošku tady chvalospěvy, takže nová hasičárna, kteří jste se tam byli podívat, byli jste pozváni všichni zastupitelé, chceme, abyste to viděli, tak byla uvedena do provozu, včetně nového vozidla. A ti, kteří z vás tam nebyli, tak jste zváni a můžete se podívat ještě dodatečně, stojí to opravdu za to a je to věc, kterou se může Frýdlantec chlubit. A je poděkování zastupitelům, kteří na to schválili peníze, jak na stavbu, tak na techniku. Dobrovolní hasiči jsou spokojeni a myslím, že to odpovídá jejich významu, kde jsou v podstatě dneska povýšení počtu zásahu jako plnohodnotná jednotka v pomoci profesionálním hasičům. Za zmínku stojí Skalická škola, která byla dokončena u fasádu. Taky je to dneska schvost, je to jubilejní škola, která dneska září novotou, včetně budoucího parkoviště. Si myslím, že to zařízení taky školní je možno pochválit a vyzdvihnout. V dalších záměrech vás potom seznámíme s dalšíma připravenými akcemi pro příští rok, na kterých teďka pracujeme. A musím říct ještě jednu věc, že se trápíme trošku s tělocvičnou na druhé základní škole, která má pouze 6,5 metru, což znamená omezení pro různé sportovní aktivity. A potřebovali bychom aspoň 7,5 metru. Je to škoda, že to takhle bylo nakoncipováno. Vypadá to, že to bylo účelově pro florbal. Nicméně nevíme, jaký byl důvod, ale potřebovali bychom to zvýšit ten strop aspoň o metr, což je otázka zase změny dokumentace, kterou teďka budeme projednávat. To je zhruba vše.
Takže děkuji za poměrně pozitivní závěr dnešní diskuze. Tím pádem oficiálně diskuzi končím. Děkuji vám za dnešní veskrze věcné jednání a přeji vám hezký zbytek dne a těším se na prosincovém zastupitelstvu města. Děkuji, na shledanou.